Era Sport 101,8.
Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 10 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ, μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Πρώτα απ' όλα να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Το Final Four πλέον, σε ρυθμούς Final Four πλέον κινείται όλο το μπάσκετ. Την Παρασκευή ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Φενέρ Βαρένθια Ρεάλ ακολουθούν στο δεύτερο ημιτελικό. Ήδη οι άνθρωποι της EuroLeague έχουν πάρει θέση στο ΟΑΚΑ και μεταμορφώνουν το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την τελική φάση της διοργάνωσης. Σε αυτό θα βρεθούν πάνω από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού, 3.000 εισιτήρια έχουν πάρει οι Τούρκοι της Φενέρμπαχτσε, 1.000 εισιτήρια έχουν πάρει οι οπαδοί της Βαλένθια και άλλα 600 αυτή της Ρεάλ. Όπως όλα δείχνουν, αυτός θα είναι ο αριθμός των οπαδών που θα βρεθεί την Παρασκευή και την Κυριακή στο ΟΑΚΑ. Ο Μιχάλης Γρηγόριου ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Άρη για τα 2 επόμενα χρόνια, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα πριν από λίγο. Το όνομα του Γιάκοπ Νέστρουπ βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στην λίστα του Παναθηναϊκού όσον αφορά τον άνθρωπο που θα διαδεχτεί πιθανότατα το Ράφα Μπενίτεθ στον Παγκό. Τέλος εποχής στην Manchester City, μετά από 10 χρόνια ο Pep Guardiola γνωστοποίησε ότι αποχωρεί στο τέλος αγωνιστικής περίοδου, με την τελευταία αγωνιστική βέβαια στην Premier League να είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του. Στην Αγγλία άρχισε να λήξει χθες με 1-0 την Burnley και είναι 3 βαθμούς μακριά από την κατάκτηση της Premier League. Τελευταία αγωνιστική παίζει εκτός με την Crystal Palace. Με συμβόλαιο 2 ετών η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ και στον Μπερναμπέου. €400.000 ευρώ είναι το πρόστιμο που επιβλήθηκε από τον Ιβάν Σαββίδη στους παίχτες του ΠΑΟΚ για την απώλεια της δεύτερης θέσης Super League. Ξανά στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού, σύμφωνα με δημοσίευματα στην Ισπανία, ο Λουίς Μίγια. Όσο αφορά στην ατζέντα της ημέρας, έχουμε παιχνίδια για τα play-offs στην Α1 Πόλο των γυναικών. Στις 5 ο Ολυμπιακός παίζει με τον Εθνικό, σε 6 Βουλιαγμένη με την Γλυφάδα. Στο handball σε 6 έχουμε τον δεύτερο τελικό για την Α1 των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στη σειρά. Ο ΠΑΟΚ θέλει το 1-1, ενώ η ΑΕΚ το 2-0 για να βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Για όλα αυτά και πολλά άλλα θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ένα ακόμα κομμάτι θα σας απασχολήσει, κυρίως στο διεθνές ρεπορτάζ, είναι ο τρόπος με τον έγινε δεχτός από τους φίλους Βραζιλίας η ανακοίνωση ότι ο Νεϊμάρ θα είναι τελικά στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Είχαμε έξαλλους πανηγυρισμούς όταν στην ειδική εκδήλωση ο Κάρλο Αντσελότη ανακοίνωσε, γνωστοποίησε την παρουσία του Νεϊμάρ, η οποία είναι από όρους. Θα τα πούμε στην πορεία ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, ξεκινάμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε πρώτα απ' όλα στον Παναθηναϊκό, καθώς το όνομα του Γιάκομπ Νέστρουπ είναι εδώ και αρκετές ώρες πάρα πολύ ψηλά στο πράσινο ρεπορτάζ. Όλα δείχνουν ότι είναι νούμερο ένα στη λίστα σε περίπτωση που δεν παραμείνει ο Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η προπονητολογία στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πόσο κάνει καλό το ότι αυτή διονύζεται. Παρά το γεγονός ότι πλέον έχουν ολοκληρωθεί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βγει ο λευκός καπνός και να ξεκαθαρίσει και είπα Παναθηναϊκός ποιο είναι το τοπίο με τον Ράφα Μπενίτεθ και τι συμβαίνει με τον Νέστρουπ, ο οποίος ήταν στον πάγκο της Κοπενχάγης με πολύ σημαντικό έργο. Για να δούμε όμως πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι ο συγκεκριμένος τεχνικός από το Κοροπή. Λοιπόν, Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι. Φίλες μας, περιμένουμε καταρχάς να πάμε τα πράγματα βήμα-βήμα. Πρώτα το σφάζουν, λέει, και μετά το χδέρνουν, έτσι λέει, ας το πριό μου. Οπότε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου σήμερα-αύριο να γίνει μια επαφή του Γιάννη Αλαφούς με τον προπονητή, προκειμένου να συζητήσουν για την ομάδα της επόμενης περίοδου, να δουν αν συμφωνούν ότι διαφωνούν ή αν όντως συμφωνούν ότι συμφωνούν για το πώς πρέπει να στηθεί ο Παναθηναϊκός στην επόμενη περίοδο, πώς πρέπει να κινηθεί με τα γραφικά, ποιος θα είναι ο άξονας που θα τον οδηγήσει σε επιτυχίες τώρα, ειδικά σε μια σημαντική χρονιά, είναι η τελευταία του πριν από το Βοτανικό. Οπότε όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε επεξεργασία. Εγώ επιμένω ότι όσο δεν γίνει το τελικό ραντεβού, όσο και αν φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε ένα οριστικό διαζύγιο με τον προπονητή, εγώ πάντα αφήνω το σενάριο ότι μια προσωπική επαφή, τελευταία στιγμή, μια κατά πρόσωπο συνομιλία μεταξύ δύο ανδρών, μπορεί να βάλει τα πράγματα σε μια διαφορετική γραμμή και να δημιουργήσει διαφορετικά δεδομένα. Δεν είναι πιθανό το σενάριο αυτό, αλλά όσο υπάρχει, το κρατάμε. Είναι θέμα πλέον να περάσει λίγος χρόνος. Σήμερα, αύριο, δεν νομίζω να κρατήσει παραπάνω. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει αρχικά με το θέμα του Μπενίτεθ και από εκεί και πέρα να προχωρήσει. Να θυμίσουμε ότι ο Μπενίτεθ έχει συμβόλαιο για 2,5 χρόνια στο Παναθηναϊκό. Ο τελευταίος χρόνος όμως είναι με οψιόν, που σημαίνει ότι αν αποχωρήσει τώρα από την ομάδα, θα πάρει τα δεδουλευμένα του, δηλαδή έχει δουλέψει μέχρι τώρα, και το συμβόλαιο της επόμενης περίοδου. Όχι της τρίτης όμως, και είναι μια οψιόν. Οπότε δεν ενεργοποιείται. Okay, είναι μια
αποσυνήσια. Αν Χρήστο προχωρήσει αυτό το δεδομένο και φύγει ο Μπενίτεθ, πάρει την αποζημίωση και έρθει ο Νέστρουπ ή οποιοσδήποτε Νέστρουπ, πιο πολλά θα δίνει στον προπονητή που έφυγε παρά στον προπονητή που θα έρθει ο Παναθηναϊκός.
Το ξέραμε όλοι ότι η επιλογή του Μπενίτεθ, η πιο ακριβή που έχει κάνει ποτέ η ελληνική ομάδα σε επίπεδο προπονητή. Δεν έχει έρθει ποτέ τόσο ακριβώς προπονητής σε ελληνική ομάδα, έτσι. Και δεν είναι και λίγα τα καλά ονόματα που έχουν περάσει σε διάφορες φάσεις της καριέρας τους. Κάποιοι λίγο νωρίς, κάποιοι λίγο αργότερα. Εντάξει, είναι ένας προπονητής, δεν το συζητάμε καν, δηλαδή η τίτλη που έχει κερδίσει είναι μακράν του δεύτερου, δεν καθίσουν μακράν του δεύτερου, του κορυφαίου προπονητή που έχει εργαστεί ποτέ σε ελληνική ομάδα. Έτσι, δεν υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο άλλος προπονητής που να έχει πάρει ταυτόχρονα και Champions League και Europa League και κυπέλλο UEFA 17 τίτλους συνολικά, να έχει κάτι στον πάγκο της Real Madrid, στον πάγκο της Liverpool, στον πάγκο της
Πάντως, Χρήστο μου, όλα αυτά, ναι, είναι πολύ μεγάλο όνομα προς το τέλος της καριέρας του και βλέπουμε ότι αν ισχύουν όλα αυτά που διαβάζουμε και το ρεπορτάζ, ξέρεις εσύ πολύ καλύτερα από μένα, ο Παναθηναϊκός πάει σε τελείως άλλο άκρο. Δηλαδή, από τον έναν πόλο, από έναν προπονητή που τα έχει πάρει όλα στην καριέρα του και ίσως να διανύει τα τελευταία χιλιόμετρά της, πάει σε κάποιον που ναι, μεν έχει πάρει δύο double, νομίζω, στην Δανία με την Κοπενχάγη, αλλά είναι 38 χρονών και ουσιαστικά είναι στα πρώτα χιλιόμετρα της δικής του καριέρας.
Βάζει σε ένα πολύ ωραίο θέμα για συζήτηση. Γιατί ας πούμε το Παναθηναϊκό σε αυτό το επίπεδο.
Αν το θέτω σωστά, νομίζω σωστά το θέτω έτσι.
Ναι, ναι, 38 χρονών. Ανέλαβε τη Viking από πολύ μικρός όταν τραυματίστηκε και κόπηκε η ποδοσφαιρική του καριέρα πάρα πολύ σύντομα. Την άφησε τη Viking παρότι την ανέβασε από τέσσερα κατηγορία στην πρώτη κατηγορία της Δανίας. Προτίμησε να πάει να δουλέψει ως βοηθός προπονητής στην Κοπενχάγη. Κάποια στιγμή το 22 του δώσε την ευκαιρία στην πρώτη μάτια της Κοπενχάγης που χάρη να εξαιρεθεί συμβόλαιο να αναλάβει την πρώτη ομάδα.
Θέλω να σου πω ότι προτιμώ αυτό το κόνσεπτ από το προηγούμενο. Χωρίς να κοιτάω ονόματα και το τι έχει προσφέρει ο καθένας. Δηλαδή, πας σε ένα προπονητή που λες μπορώ να πάρω κάτι πάρα πολλά από αυτά έτσι. Για οποιαδήποτε ομάδα, δεν στο λέω για τον Παναθηναϊκό, ξέρεις, για να μην παρεξηγούμε, ότι είναι ένα ωραίο κόνσεπτ, παιδί μου. Ένας προπονητής 48 χρονών, βλέπουμε 30 και 40 να είναι στις προμάδες της Μπουντεσλίγκα σε πρώτη κατηγορία, έτσι.
Ο κανόνας δεν είναι κανόνας. Δηλαδή, είδαμε για παράδειγμα ο Ριέρα που διαφημίστηκε το Next Big Thing του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έκανε ένα τεράστιο άλμα του Τζέλ και πήγε στα Ιδρα Φραγκφούρτη, έφυγε σε 102 μέρες και το πιθανό να το ξαναδούνε.
Εντάξει, και ο Τσάμπι Αλόνσο έφυγε από τη Ρεάλ νύχτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και κακός προπονητής. Είναι και που να ταιριάξουν λίγο τα χνότα του ενός με τον άλλον.
Είναι κάθε περίπτωση ξεχωριστή ο συγκεκριμένος. Στην Κοπενχάγη πήρε δύο double. Επί των ημερών του αναδείχθηκαν παίκτες που πουλήθηκαν σε ένα συνολικό ποσό που φτάνει 100 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, θα πει κανείς ότι και πέρσι ο Παναθηναϊκός πούλησε 45 εκατομμύρια ευρώ παίκτες πήρε. Δηλαδή, πήρε τρεις παίκτες πήρε 45 εκατομμύρια. Ποιος το πιστώθηκε αυτό, ο Βιτόρια, που ήταν ο τελευταίος προπονητής, ο Τερίμ που επί των ημερών του δακτυνάχθηκε, ο Ιωαννίδης, ο Γιωβάνοβιτς που του έβαλε σιγά σιγά στην εξίσωση. Ποιος από όλους πιστώνεται αυτό το τεράστιο ποσό που εισέπραξε ο Παναθηναϊκός στο περασμένο καλοκαίρι για τρεις παίκτες. Αλλά δεν είναι και το θέμα αυτό. Το θέμα στον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Είναι όσα πάνε και όσα έρθουν, δεν έχει ένα σταθερό μοντέλο. Αυτό χαρακτηρίζει βέβαια σχεδόν όλες τις ελληνικές ομάδες, δεν είναι μόνο θέμα Παναθηναϊκού. Είδαμε ότι έχει πάει.
Μήπως, Χρήστο μου, αν προχωρήσει στον Έστρουπ, είναι ένα σταθερό μοντέλο. Αλλά αυτό θα φανεί στον χρόνο το πόσο θα κάνει υπομονή, όχι ο Παναθηναϊκός, θα τα πάει καλά στο ξεκίνημα ο άνθρωπος. Αν είναι αυτός.
Μα κοίταξε να δει.
Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε τώρα, έχεις δίκιο.
Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν απαντηθεί από την ιστορία. Η ιστορία λέει ότι οι προπονητές τρέφονται από τα αποτελέσματα. Κερδίζεις, μια χαρά είσαι. Δεν κερδίζεις, έχεις πρόβλημα. Όπως και να λέει. Το πρωί κάναμε μια κουβέντα στην εκπομπή, γιατί έχει ενδιαφέρον να δεις πώς αντιμετωπίζουν μεγάλες ομάδες το θέμα. Ποιον παίρνει προπονητή η Ρεάλ?
Τον Μουρίνιο. Που είναι στη Δύση της χάρη. Στα τελευταία χιλιόμετρα γι' αυτό.
Που από το 10 και μετά το μόνο που έχει είναι απολύσεις. Όπου πάει απολύσεις.
Το μόνο που έχει είναι ωραίες ατάκες, Χρήστα.
Ατάκες είναι, αλλά όμως είδες ότι αυτόν επιλέγει η κορυφαία ομάδα του πλανήτη.
Για να στρώσει την κατάσταση από
την πλήρη. Για να στρώσει την κατάσταση σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν πάει στο μοντέλο. Πήρε τον Αρμπελόα.
Ναι, να πω την άλλη όψη του νομίσματος, ότι η Manchester City που διώχνει τον Γκουαρδιόλα. Συγγνώμη, λάθος έκφραση, που φεύγει ο Γκουαρδιόλα, πάει σε έναν προπονητή όπως ο Μαρέσκα, που ακόμα και αυτός δεν έχει δείξει πάρα πολλά και από την Τζέλσι έφυγε βράδυ.
Εγώ καταρχάς θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι το ότι ένα μέσο έγραψε κάτι δεν σημαίνει ότι είναι εκεί.
Ναι, οκ. Okay. Πάντως τα The Athletic εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ναι, πάρα πολλούς μήνες έδειχνε αυτόν ως υποψήφιο. Δεν σου είπα ότι θα είναι σίγουρα, αλλά μπορεί να πάει εκεί, έτσι.
Εντάξει, δεν αποκλείται. Ναι. Η δική μου φιλοσοφία είναι ότι άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια. Είναι κουραστικό που το λέω.
Ναι, okay.
Κάποιος κάνει τη δουλειά. Μπορεί να βρει κάποιον που μου κάνει τη δουλειά. Δεν με νοιάζει. Αν θα είναι 60, αν θα είναι 50, αν θα είναι μαύρο, λευκό, Έλληνα, Πορτογάλο, μπορεί να μου κάνει τη δουλειά. Τώρα που έχω ανάγκη. Αυτό που θα πρέπει να επιλέξει. Με τι κριτήρια. Ένα πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι επιλέγει με τρεις δαλών και δύο χορεύουν ενοτροπία. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά πήγε μόνο στο Λαφούζ, δεν ρώτησε κανέναν, δεν συμβουλεύτηκε κανέναν, πήγε, έφερε τον Τερίμ. Και τον έδιωξε μετά από 5 μήνες. Γιατί, ό,τι θες. Πάει στο ίδιο μοντέλο του Τερίμ, δηλαδή ένα προπονητή με μεγάλες επιτυχίες, μεγάλο όνομα στη λίστα των κορυφών, φέρνει τον Μπενίτεθ και τον αδειάζει σε 5 μήνες, 6 μήνες μέσα. Γιατί, τα λέγαμε και χθες.
Ναι. Χωρίς να ξέρουμε ακριβώς το γιατί, νομίζω.
Δεν έχει λογική. Εάν και εφόσον αποφασίσουν να τον αδειάσουν, έτσι. Ναι. Γιατί αλήθεια είναι ότι μεταγραφικό
Χρήστο, κρατάς για επιφύλαξη ακόμα, έτσι, από ό,τι
κρατάω, εγώ σου είπα, αν δεν γίνει το τετατέτ, γιατί έχουν δει τα μάτια μου.
Πάρα πολλά.
Όλα αυτά τα χρόνια ανατροπές επί ανατροπών που σε κάνουν να πιτάσουν τα παράθυρα.
Ναι, και εγώ θυμάμαι πολλές φορές τον κύριο Αλαφούζο να στηρίζει προπονητές που όλοι τους είχαν τελειωμένους. Ο Στραπατσόνι νομίζω ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Πολύ παλιά.
Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Γενικά υπάρχει μια πίεση. Υπάρχουν πολλές συμβουλές. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι γύρω-γύρω από τον κάθε άνθρωπο που παίρνει αποφάσεις και προσπαθούν να τον σπρώξουν προς τα εκεί που ο καθένας πιστεύει ότι είναι καλύτερο για την ομάδα. Κάποιοι ανιδιωτελώς, κάποιοι με ιδιωτελείς σκοπούς, έτσι γιατί θέλουν να έχουν και τον έλεγχο. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Πάντα γύρω-γύρω το αυτοκράτορα είναι αυτοί που πολλές φορές καθορίζουν την πολιτική ενός κράτου. Εδώ θα περιμένουμε να δούμε λίγο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση. Θα είναι πολύ άκοψο όταν πάμε 200 στον 50.
Να το μάθει από τις εφημερίδες, από τα site, να νομίζω την άκοψο για την ιστορία και για τα γαλόνια που φέρει ο Μπενίτεθ.
Έγινε βέβαια αυτό με τον Βιτόρια, να το πούμε αυτό έτσι, γιατί είχε πάρα πολύ χολωμένος ο Πορτογάλος. Γιατί δεν είχε το θάρρος κανείς από τον Παναθηναϊκό από τα ψηλά κεφάλια να τον ενημερώσουν ότι μετά την ταυτικευσία απολύεται. Στείλανε έναν πολύ πιο χαμηλό στην ιεραρχία της ομάδας άνθρωπο.
Να βγάλει το φίδι από την τρύπα που λέει.
Ζήτησε ο ίδιος να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη και τον τεχνικό διευθυντή και του πάνω. Όχι, λέει αυτή είναι η απόφαση και τέλος.
Ναι.
Του δώσαν κανένα ευκαιρία να υπερασπιστεί τη θέση του Βιτόρια. Έτσι. Και έφυγε πάρα πολύ χολωμένος γιατί θεώρησε ότι εντάξει, το διαζύγιο είναι μισθό του ποδοσφαίρου, θα άξιζε. Να και μια τελευταία κουβέντα. Να πει δύο λόγια. Πώς φεύγει μετά από δύο αγωνιστικές. Από ένα γκολ που δέχτηκε στο 88 και από ένα γκολ στο 94. Εντάξει, είναι αυτά τα στραβά και ανάποδα που έχουμε στην Ελλάδα σε πάρα πολλές φορές. Εγώ περιμένω να γίνει αυτό το ραντεβού για να δούμε πώς θα πορευτεί. Τώρα, είδαμε ότι το μοντέλο του Τερίμ, και αν προχωρήσουμε σε απόλυση το μοντέλο του
Μπενίτεθ,
με δύο πολύ γνωστούς προπονητές, παρτοκαπνισμένους, έχει ένα κοινό παρανομαστή ότι και οι δύο ζητήσανε ακριβές μεταγραφές και πολύ μεγάλη τομή στο ρόστερ. Θα πει κανείς γιατί ο Παναθηναϊκός δεν υποστηρίζει μια τέτοια άποψη. Δεν ξέρω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός λεφτά δίνει τα τελευταία τρία χρόνια. Πολλά λεφτά.
Μήπως η τομή στο ρόστερ γίνει χρήστη ούτως ή άλλως, όποιος και να είναι στον πάγο.
Θα γίνει, αλλά με τι κριτήρια και τι ποιότητα. Ποιος θα πάρει τις αποφάσεις. Είπαμε ότι όσο επικίνδυνο είναι κάποιος γυμνός, όλο και τόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί μια κατάσταση που έχει πάρα πολλά κόρια σε ένα κοτέτσι. Τα λέγαμε και χθες. Δίπλα στον Αλαφούζο είναι ο Μπαλντίνη. Δίπλα είναι ο Κοτσόλης. Δίπλα είναι ο Κορώνα. Δίπλα είναι ο Φίσας. Τώρα να ακούμε ότι προτείνει ο Ζέκα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ.
Τι είναι, ρωτήθηκε η γνώμη του επειδή έχει δουλέψει με τον
Σάββατο. Να σου πω τώρα.
Είναι λίγο διαφορετικό. Ναι.
Ο Ζέκα δεν μπορεί να έχει άποψη για το συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί δύο παιχνίδια προλάβει να παίξει.
Ναι.
Είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, βγήκε στο χειρουργείο και ουσιαστικά κάπου εκεί τελείωσε η καριέρα του στην Κοπενχάγη. Η πορεία του συγκεκριμένου είναι ελπιδοφόρα αλλά και αντιφατική. Με ποια έννοια, ότι γνώρισε και τη μία πλευρά του τροχού, ήταν ψηλά και την άλλη ήταν κάτω. Γιατί ναι, μεν πήρε δύο τάπλ με την Κοπενχάγη, αλλά στη φετινή χρονιά μια ομάδα που ήταν τρένο δοστρωτήρα και τα περνώ όλα στην Κοπενχάγη, στην Δανία, δηλαδή ήταν ξεχώριζε από τον ανταγωνισμό με τον μακράν πιο επαγγελματική ομάδα της χώρας. Όχι απλά δεν διεκδίκησε το πρωτάθλημα, αντί να παίξει για τα πλέον, θα παίζει για τα out παραμονή.
Ναι.
Δηλαδή απέτυχε εκτράι φετινή χρονιά, ήταν μια τραγωδία. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια, μετά τα δύο DAP που πήρε και τις ηρωικές πωλήσεις που έκανε, σαφέστατα έφτιαξε ένα πολύ καλό όνομα. Τώρα που μιλάμε είναι 38 χρονών, φανταστείτε πόσο πιο νωρίς είχε ξεκινήσει. Ξεκινήσει δηλαδή ουσιαστικά επαγγελματική καριέρα σε εποχές που ακόμα οι συνομήλικοι του παίζανε μπάλα και πετυχημένα σε καλές ομάδες. Έχει κάποια σύνη επιλογή του. Το σκανδιναβικό μοντέλο είναι πάντα ενδιαφέρον και στην Ελλάδα γενικώ οι Σκανδιναβοί πετυχαίνουν, καλοί επαγγελματίες. Αλλά μην βιαζόμαστε, λέω εγώ, να πάμε προς τα εκεί. Υπάρχει μία ένδειξη. Έχει προταθεί στον Αλαφούζο το συγκεκριμένο όνομα. Υπάρχουν κάποιοι που τον υποστηρίζουν. Θεωρούν ότι πρέπει να πάει στο μοντέλο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω πρώτα να περιμένουμε τη σειρά των πραγμάτων. Η σειρά φυσιολογική είναι να κλείσει πρώτα το θέμα Μπενίτεθ. Εάν και εφόσον κλείσει αρνητικά, να πάμε στην επόμενη μέρα. Αυτό που πάντως είναι σίγουρο δεν ισχύει αυτό που ακούγεται τις τελευταίες 10 μέρες ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει προπονητή. Δεν έχει κλείσει κανένα προπονητή, έχει μιλήσει με διάφορους. Μπορεί ενδεχομένως, γιατί πάντα αυτό να ξέρετε ότι ακόμα και σε περίοδους ηρεμίας συμβαίνει πάντα να υπάρχουν στις ατζέντες των τεχνικών διευθυντών.
Ονόματα προπονητών, για πάνε ενδεχόμενο χρήση.
Άμα ποτέ δεν ξέρεις πώς ξημερώνει μια μέρα. Πάντα έχεις μια εικόνα, έχεις κάνει δύο τηλεφωνήματα να δεις τι σκέφτεται το άλλος, πώς το βλέπει, τι γίνεται, τι θέλει, τι δεν θέλει, να έχεις μια εικόνα, μην ξεκινήσεις από το απόλυτο μηδέν. Να ξεκινήσεις, να έχεις κάτι στα χέρια σου για να ξεκινήσεις. Σίγουρα τέτοιες επαφές γίνονται. Βλέπεις ότι, ας πούμε, πολλές ομάδες επιλέγουν το μοντέλο των έμπειρων προπονητών. Ολυμπιακός, ας πούμε, για παράδειγμα, επέλεξε τον Μεντιλίμπαρ. Δεν πήγε άσχημα.
Κάθε άλλο νομίζω.
Η Ραλ βλέπεις ότι στρέφεται πάνω στον Μουρίνιο, που πολλοί το θεωρούν παροχημένο και ξεπερασμένο προπονητή από την εποχή. Η Εθνική Βραζιλία, σε ένα κολοσιαίο brand name στον χώρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, εμπιστεύτηκε τον Αντσελότη, που είναι και αυτός κοντά στα 70 του. Θεωρητικά, μετά την αποτυχία που είχε την τελευταία του χρονιά στην Ρεάλ Μαδρίτη, πολλοί βιάστηκαν να πούν ότι και αυτόν τον έχει ξεπεράσει η εποχή. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Έτσι, δηλαδή, κάποιες ομάδες.
Ναι, και μπορεί καμιά φορά το ποσό σου ταιριάξει. Ναι,
κάποιες δεν πιστεύουν το παλιό. Είναι θέμα χρόνου. Αυτό που έχει σημασία να πούμε τώρα για να πάμε στα χρηστικά είναι ότι καταρχάς οι παίχτες έχουν φύγει. Έχουν πάρει την αδειά τους, τα προγράμματά τους. Να δούμε τι θα γυρίσουμε. Έχουμε ένα δημοσίευμα από την Ιταλία. Ένας γνωστός influencer, ένας μάλλον insider, όπως λένε εκεί πέρα τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με πολλά πράγματα, λέει ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να αγοράσει τον Ρενάτο Σάντσες. Δεν είναι κοινοβουλευτικό αυτό. Ο Ρενάτο, καλός παίκτης, το συζητάμε. Δεν είχε στον Παναθηναϊκό ασήμαντο αποτύπωμα. Έπαιξε 24 παιχνίδια. Κατά μέσο όρο αγωνίστηκε 50 λεπτά σε κάθε παιχνίδι από τα 24. Που έπαιξε, έχασε βέβαια πολύ περισσότερα, γιατί είναι το κλασικό θέμα που ταλαιπωρεί. Ξέραμε όλοι ότι για να τον αγοράσει ο Παναθηναϊκός θα δώσει πάρα πολλά λεφτά στην Paris Saint-Germain. Δεν μπορεί να τα δώσει. Η Paris προσπαθεί να τον πουλήσει. Αν τη ξεμείνει και υπάρχει πρόσφορο έδαφος, ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός πάλι με μορφή δανεισμού και με την Paris να πληρώνει ένα μεγάλο έδαφος κομμάτι του συμβόλαιου, να επιχειρήσει να τον εντάξει. Ο ίδιος μοιάζει να είναι ευχαριστημένος από την εμπειρία του στην Ελλάδα. Αυτό θα φανεί όμως προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου, ανάλογα με το αν θα βρει αγοραστή υποψήφιο για τον Ρενάτο Σάντσες, που δεν είναι μεγάλος, 27 χρόνων είναι ο άνθρωπος, δεν έχουν πάρει τα χρόνια, έχει αυτό το θέμα με την ευπάθεια, η ποιότητά του είναι αδιαφυσβήτητη. Ωραία. Τώρα, σήμερα ανακοινώθηκαν τιμές των εισιτήριων διαρκείας. Εδώ θα πω εγώ για τον κόσμο που ακούει ότι επειδή έρχεται και ο Βοτανικός, δεν είναι ένα γήπεδο 80.000 θέσεων, είναι ένα γήπεδο μόλις 40.000 θέσεων, θα τηρηθεί μια αυστηρά προτεραιότητα. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται να μην τρέχουν του χρόνου και να παρακαλάνε και να χτυπάνε πόρτες για να βρουν ένα εισιτήριο να μπουν μέσα, να κάνουν από τώρα τα κουμάντα τους. Είναι ξεκάθαρη η πρόθεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να δώσει προτεραιότητα στους ήδη κατόχους εισιτήριων διαρκείας και σε αυτούς που θα αποκτήσουν σε φετινή περίοδο. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες, όταν θα έρθει η ώρα να ανοίξει ο Βοτανικός, θα είναι ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους και θα έχουν μια απόλυτη προτεραιότητα για την αγορά εισιτήριων διαρκείας. Οι κάτοχοι ανακοινώθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων, ξεκινάνε από 400 ευρώ, τα πιο φτηνά. Αφορούν κυρίως ανανεώσεις. Θα γίνουν τρεις φάσεις. Σε τρεις φάσεις θα γίνει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Στην πρώτη φάση, για μια εβδομάδα από 21 μέχρι 28 του μήνα, θα έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν οι ήδη κάτοχοι διαρκείας στις θέσεις που ήδη τους αντιστοιχούν. Μετά ένα τριήμερο θα έχουν δικαίωμα
να αλλάξουν τη θέση τους αυτή.
Έτσι. Θέση να πάνε κάπου αλλού και μετά θα ανοίξει η αγορά ελεύθερα για οποιοδήποτε θέλει. Με απαραίτητη προϋπόθεση να γραφτεί μπροστά στην τέχνη.
Έγινε, Χρήστο, με ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλή συνέχεια και εσένα. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Κοντός, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αρκετά τα θέματα. Ανωτελεία, απαραίτητα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.
Ακούτε Era Sport. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. I've been
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα στην Ερα Σπορ. Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Βιβίνη Νικολοπούλου και Άγγελος Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ακούσαμε λοιπόν τον Χρήστο Κοντό στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πολλά ενδιαφέροντα, κυρίως στην προπονητολογία και στον πιθανό αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτε. Θα είναι αυτό δεν συνεχίσει στον Πράσινο Πάγο, κάτι που φαντάζει πάρα πολύ πιθανό πλέον. Πάμε στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και το κλίμα είναι βέβαια τελείως διαφορετικό. Η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμούς Champions League, εκεί νομίζω ότι είναι ο μεγάλος στόχος εν ώψη του καλοκαιριού, το να βρεθεί στη League Phase της συγκεκριμένης διοργάνωσης, καθώς ούτως ή άλλως η Ένωση έχει εξαφρασμένη την παρουσία της στο Europa. Και ακούγοντας τον Μάρκο Νίκολη τις προηγούμενες μέρες, εκεί στο Δελήριο των Πανηγυρισμών, αναφέρθηκε σε 3-4 κινήσεις. Ποιες μπορεί να είναι αυτές, σε τι θέσεις και πιθανώς πρόσωπα, νομίζω ότι ο Γιάννης Σαντορινέος ξέρει πολλά περισσότερα. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι εντυπωσιακό αυτό που έκανε ο προπονητής της ΑΕΚ και δείχνει το πώς έχει καταφέρει να αλλάξει την οτροπία όλου του κλαμπ, όχι μόνο την οτροπία των ποδοσφαιριστών του. Εγώ δεν έχω ξαναδεί προπονητής στα επινίκια, δηλαδή ας το πούμε μετακομθετεί ακόμα πάνω του, έτσι. Πριν κάνει την απονομή, αλλά να έχουν ξεκινήσει πανηγυρισμοί, να λέει θα κάτσουμε 2-3 μέρες να πανηγυρίσουμε. Και αυτό είναι. Μπαίνουμε κατευθείαν να οργανώσουμε τα πράγματα γιατί πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Είναι εγγύηση για το μέλλον. Έτσι, ο Μάρκο Νίκολιτς με την προσέγγιση που έχει. Όταν λέω το μέλλον, εννοώ το σχέδιο που αφορά την επόμενη χρονιά. Με αυτή την έννοια το θέτω. Και φυσικά οι 3-4 παίκτες που είπε ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι παίκτες οι οποίοι θα προκαλέσουν αναβάθμιση τις θέσεις τις οποίες θα αποκτηθούν ή τουλάχιστον. Αυτό περιμένουμε, αλλά ξέρουμε πολύ καλύτερα ο Ριμπάλτα με τον Νίκολης. Ποιες είναι οι θέσεις, με ρώτησες.
Ναι.
Η μία θα είναι σίγουρα στόπερ. Τα στόπερ υπολογίζονται για τη νέα χρονιά να είναι Ρέλβας, Μουκουντή, ο Βίντα και το καινούριο στόπερ. Ο Γεωργίεφ θα αποτελέσει backup του Ρότα δεξιά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι αριστερό ποδάρα το στόπερ, αλλά θα είναι ένα στόπερ πρώτα απ' όλα με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολης. Δηλαδή να μπορεί να κατεβάσει την μπάλα από την άμυνα, να είναι ένα δυνατό παιδί, ψηλό παιδί. Να ξέρει ποδόσφαιρο, να είναι δυναμικό και στο ψηλό παιχνίδι και με το σώμα. Αυτή θα είναι μια κίνηση. Μετά, οι κινήσεις θα είναι ένα ή δύο χαφ. Το πιθανότερο να έχουμε δύο χαφ. Η ΑΕΚ, να πω εδώ ότι δεν πρέπει να συζητάμε για εξάρια. Η ΑΕΚ δεν παίζει με εξάρια. Η ΑΕΚ παίζει με οχτάρια.
Με οχτάρια. Και
υπάρχουν οχτάρια. Όλοι
στο. Και μπορεί, δεν ξέρω, Γιάννη, που θα κάνω λάθος, αλλά φαντάζομαι ότι αν θέλει εξάρια, όλοι στο μυαλό του Μάρκο Νίκολης μπορεί να είναι και εξάρια. Μαζί με οχτάρια, έτσι.
Ναι, κοίταξε. Ο Νίκολης παίζει με δύο χαφ. Ναι. Έχουμε δει πια. Και τα δύο είναι οχτάρια. Μπορεί να είναι ένα οχτάρι κατάλληλο σε χαμηλά μέτρα, άρα να είναι και πιο aggressive ανασταλτικά, και ένα οχτάρι κατάλληλο σε ψηλά μέτρα, άρα να έχει. Χαρακτηριστικά ναι. Οργανωτικά. 8-10,
ναι, να πλησιάζει το 10 και το άλλο να πλησιάζει το 6. Κάπως έτσι.
Άρα εκεί θα μοιράσουν τις αρμοδιότητες, τα δύο οχτάρια που θα αποκτηθούν. Ναι. Σίγουρα πάντως ένα οχτάρι υψηλού επίπεδου που θα έρθει να πλησιώσει Πινέδα Μαρίν. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις αποχωρήσεις που θα γίνουν, θα έχουμε και έναν ακραίο χαφ. Με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς. Έτσι. Ανάλογα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι winger. Είδαμε ότι. Τους ακραίους μέσους, ο Μάρκο Νίκολη τους θέλει να κινούνται πιο εσωτερικά μέσα στο γήπεδο και όχι πάνω στη γραμμή. Το πλάτος το έδιναν τα back συνήθως. Παρά μόνο σε κάποιες εξαιρέσεις που ήθελε πράγματι βοήθεια τα winger, εκεί ήθελε να έχουν συμπεριφορά κοϊτά. Δηλαδή αυτό που δίδασκε στον Κουτέσα ήταν να μπορεί να κάνει διαγώνιες κινήσεις, να πατάει περιοχή είτε να εκτελεί είτε να δημιουργεί. Είδαμε την εξέλιξη του Κουτέσα μέσα στη χρονιά, έστω και αν τον είδαμε περισσότερο στην Ευρώπη. Τώρα, για τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους, δεν περιμένουμε να συνεχίσει ο Γκρούγιτς. Δεν βγήκε αυτή η μεταγραφή στην ΑΕΚ. Δεν περιμένουμε να συνεχίσει ο Ζωάο Μάριο, που ήρθε δανεικός. αλλά τον έχει γράψει ιστορία γιατί έβαλε.
Τον γκολ που χάρη σε πρωτάθλημα, Γιάννη.
Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Αν σκεφτεί ότι.
Δεν μπορεί να μείνει μόνο γι' αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει ποτέ αμήνεια.
Όχι.
Όχι,
όχι. Όπως γνωρίζουμε τώρα, ναι, δεν είμαστε μέσα στη σκέψη. Ναι. Έχει και μεγάλο συμβόλαιο εδώ ο Μάριο. Δεν είναι ένα παίκτη με χαμηλέ απολαυέ, αλλά όχι, δεν προβλέπεται να μείνει. Σκέψω ότι από το 1989 συζητάμε τον γκολ του Τάκη του Καραγκιωθόπουλου ακόμη, στο 2026. Το γκολ του Ζωάου Μάριου έχει τέτοια απήχηση, έχει τέτοιο αποτύπωμα. Είναι το γκολ που σφράγισε το πρωτάθλημα. Και μάλιστα ιστορικά η ΑΕΚ δεν είχε πανηγυρίσει μέχρι σήμερα, μέχρι αυτές τις μέρες δηλαδή, πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, δηλαδή με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό να βγει η φιέστα τίτλου και κατάκτησης. Το είχε κάνει με Ολυμπιακό, το είχε κάνει με ΠΑΟΚ, δεν είχε τύχει στην ΑΕΚ με Παναθηναϊκό. Άρα, δεν συνεχίζουν Γιόνσον και Κάλενς που πήραν τα μετάλλια τους. Αυτομάτως έχουμε μείον 4. Έχουν ανανεώσει ο Μάνταλος, ο Βίντα και αναμένουμε και τις ανακοινώσεις για τον Κατσίνοβιτς. Μας μένει ο Περέιρα που το κλίμα είναι θετικό και ο Νίκολης τον θέλει γιατί τον εμπιστεύεται.
Τους MVP γιατί... νομίζω, Γιάννη, έτσι, με τα λίγα που...
Ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέγαμε ότι η ΑΕΚ μπορεί να μην είχε παίκτες με τρεξίματα και με εντάσεις στο πάγκο της, στο rotation, αλλά είχε παίκτες, κάποιους παίκτες πολύ έμπειρους, με έντονες προσωπικότητες, έξυπνους παίκτες, που έκαναν τη διαφορά. Τέτοιος είναι ο Περέιρα και τον εμπιστεύτηκε και ξεκινούσε βασικό. Δηλαδή το δίδυμο στα χαφ ήταν Περέιρα Κοϊτά. Ο ένας δηλαδή να είναι ακραίος που έκανε τη διαγώνια κίνηση με την ικανότητα που έχει τη διείσδυση, ο Κοϊτά δηλαδή, να κερδίζει φάουλ, να εκτελεί, να διεισδύει, και ο άλλος να έρχεται και να κουμπώνει ως τρίτο χαφ. Και να έρχεται και εκείνος πιο εσωτερικά και να βοηθάει στις συνεργασίες είτε με το πλάγιο μπακ, είτε με το χαφ που ήταν από την πλευρά του, τον εσωτερικό μέσο. Ανάλογα, είτε τον Πινέδα είτε τον Μαρίν. Έτσι. Και ο Περέιρα βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ στα τελευταία μέτρα για να κόψει πρώτη το νήμα. Και το εκτιμά αυτό ο Νίκολης, εκτιμά την επιδραστικότητά του, εκτιμά την αξία του και ο ίδιος περνάει πάρα πολύ καλά εδώ. Απλά για να μείνει θα πρέπει να μειωθούν πολλοί αποδοχές του. Δηλαδή, αποδοχές του οι οποίες είναι πάνω από 1.600.000. Αναμένεται να μειωθούν σχεδόν στο μισό, δηλαδή να πάνε περίπου στις 750.000 κάπου εκεί, έτσι, για να γίνει μια επέκταση συνεργασίας. Και μετά θα δούμε με παιδιά που δεν ικανοποίησαν τον Νικόλιτς. Δηλαδή ο Νίκλας Ελίασον είναι σταθερά σε μια φθήνουσα πορεία αυτά τα δύο χρόνια. Τον Ελίασον τον θυμόμαστε για τον γκολ που έβαλε στις Βρυξέλλες με την Άντερλεκτ, που ήταν πάρα πολύ σημαντικός εκείνο το δύσκολο μάτς το 1-1. Με την ΑΕΚ που πραγματικά είχε πολύ μεγάλο άγχος και χρειαζόταν πάρα πολύ την πρόκριση στην Ευρωπαϊκή League Phase. Αλλά από εκείνο τον γκολ και μετά, άλλο μάτς το οποίο ο Ελίασον να ήταν επιδραστικός δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Ναι.
Δηλαδή, εδώ και δύο χρόνια είναι σταθερά σε μια φθηνούσα πορεία. Άρα θα εξεταστούν τέτοιες περιπτώσεις, εάν θα συνεχίσουν ή όχι στην ομάδα, ή τι απήχηση θα έχουν στις αγορές. Και μιλάμε τώρα, Κώστα, για
εντάξει, πάντως μιλάμε για έναν αρχικό σχεδιασμό και δεν νομίζω ότι είναι πολλά τα κομμάτια που λείπουν στην ΑΕΚ. Δηλαδή, θα έχει πολύ δύσκολο καλοκαίρι να σου φορά στο τι πρέπει να βρει για να κουμπώσει σε αυτό που ήδη έχει δημιουργηθεί.
Ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης. Το καλοκαίρι της είναι τελείως διαφορετικό από το περσινό.
Μα πέρσι η Γιάννη μου ξεκίνησε ένα καλοκαίρι με στην αβεβαιότητα. Δηλαδή, κάθε μάτς που έδινε στην Ευρώπη ήταν μπορεί να ήταν και το τελευταίο της.
Το ένα ήταν αυτό, η πίεση της Ευρώπης, και το άλλο ότι άλλαζε τα πάντα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος άλλαξε τα πάντα. Ναι. Σε ένα καλοκαίρι, έτσι. Οπότε τώρα εδώ πιο ήρεμα μπορεί πράγματι η ΑΕΚ και πρέπει και επιβάλλεται να αξιοποιήσει την ευκαιρία να γίνει πολύ καλύτερη, πιο ισχυρή, με την προοπτική φυσικά. Όχι απλά να μπει στο League Face του Champions League, αλλά να σταθεί επάξια.
Βέβαια, και αυτό και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα. Έτσι, γιατί θα υπάρχει το πρωτάθλημα, θα υπάρχει και το Champions League ή ο όμιλος του Europa, ανάλογα που θα κάτσει μπιλιά. Απλά επειδή ανέφερε ο περασμένο καλοκαίρι για να κλείσω, εντάξει, ήταν τελείως διαφορετικό γιατί πέρσι όσοι ήρθαν στην ΑΕΚ και κυρίως ο Νίκολης, νομίζω ότι παρέλαβε και αυτό που λέμε καμένη γη, Γιάννη. Έτσι.
Καμένη γη, όχι. Χάος, ναι.
Χάος. Okay.
Γιατί λέω δεν παρέλαβε καμένη γη? Γιατί βασίστηκε στους περσινούς παίκτες. Ναι. Ότι είχε προκληθεί ένα χάος από τον τρόπο που κύλησε όλη η χρονιά.
Και κυρίως στο φινάλε της, έτσι, ναι.
Και με την κατάρρευση την αγωνιστική στα play-off. Ναι.
Ναι, γι' αυτό σου είπα μπορεί να είμαι προβολικός.
Ότι ήταν καμένη γη ο Ρώτα, ο Περέιρα, ο Μουκουντή, ο Πίγιος, ο Πινέδα. Οι παίκτες που αγωνίστηκαν, έτσι, ο Κοϊτά.
Μπορεί όμως και να τους ανέστησε. Για να τους βοήθησε.
Να σύμφωνα με την αξία τους και να εξελιχθούν, ναι.
Okay. Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σου,
να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε και ό,τι νεότερο, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
Βεβαίως.
Λοιπόν, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ. Θα μπούμε για λίγο σε ρυθμούς Final Four. Και όχι μόνο, έγινε γνωστό ότι πάνω από 8.000 οπαδοί του Ολυμπιακού θα είναι στο γήπεδο, 3.000 περίπου θα είναι αυτή τη Φενέρ, 1.000 τη Βαλένθια, περίπου 600 τη Ρεάλ, ήδη με την αστυνομία και τις αρχές και όλους τους υπεύθυνους να έχουν μπει στον προσωμιωτή και να προβάλλουν τα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα τηρηθούν στο Final Four. Πάμε και λίγο έτσι, να μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Κωστοτηρίου. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και ακόμα έχουμε μέρες για τον ημιτελικό της Παρασκευής, που σημαίνει ότι θα αλλάξουν και λίγο οι αριθμοί και θα αυξηθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, διότι υπάρχει ένα διαδικτυακό έτσι, πανηγύρι όσον αφορά τα εισιτήρια. Και από ό,τι είπα και χθες το απόγευμα που βγήκε η πληροφορία στην εκπομπή, το deadline για τη μεταβίβαση των εισιτηρίων όσον αφορά τους κατόχους, δηλαδή τα ονόματα με άμκα κτλ., μεταφέρθηκε μέχρι και αύριο, 20 του μηνός. Άρα είναι μια πληροφορία που δίνει και άλλο περιθώριο χρονικό για μεταβίβαση εισιτηρίων. Εντάξει, εννοείται ότι το περιμέναμε άλλωστε, ότι τη μερίδα του Λέοντος θα την είχε η ελληνική ομάδα και πόσο μάλλον αν ήταν και ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center, δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ούτε το ποδοσφαιρικό κήπεδο δίπλα.
Ναι.
Όχι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, των 80.000. Ήταν τέτοιες οι ζητήσεις και θυμάσαι που το είχε πει και ο Μποντιρόγκα ότι μιλάμε για χιλιάδες αιτήματα για εισιτήρια. Τελικά η πιο τυχερή, η πιο γρήγορη, αν θέλεις, και οι πιο ευκατάστατοι θα μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο για να δουν από κοντά τους δύο ημιτελικούς, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 6 ώρα και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 την Παρασκευή στο Telecom Center. Όσον αφορά τώρα τα αγωνιστικά, δεν βλέπω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό. Το μόνο που βλέπω είναι ότι έχει αρχίσει, γιατί ο μεταγραφικός πυρετός έχει αρχίσει εδώ και μήνες, εφόσον η Ευρωλίγκα δεν βάζει έτσι μια τροχοπέδι να υπάρχει μια προϋπόθεση όπως το NBA που γίνονται μεν μαγειρέματα νωρίτερα, αλλά τυπικά και επίσημα από 1η Ιουλίου κάθε χρόνο ξεκινάνε οι μεταγραφές στο NBA και μπορούν να ανακοινωθούν συμφωνίες. Θα μου πεις 20 μεταγραφές την ίδια στιγμή μπορούν να ανακοινωθούν αν δεν έχει υπάρξει προεργασία? Όχι, αλλά εδώ γίνεται ένας χαμός και το τελευταίο όνομα το οποίο βγήκε στα ιταλικά μέσα και το υπογράφει ένας δημοσιογράφος Ιταλός, έχει να κάνει με τον Μοντέρο, τον οποίο σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ που δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί.
Είναι κοντά στον Ολυμπιακό γράφει.
Ναι. Το κοιτάζουμε, γιατί ξέρεις και οι δημοσιογράφοι τώρα και από όλα τα κράτη και από το δικό μας και από άλλες χώρες θέλουν να κάνουν νούμερα και κλικς και τα λοιπά στις ιστοσελίδες τους, οπότε δεν υπολογίζουν και πολλά πολλά πράγματα. Θα γράψουν 10, θα βγουν τα 2 και θα κάνουν και πανηγύρι. Οπότε υπομονή, γιατί προσπαθούμε τουλάχιστον να μην μεταφέρουμε πληροφορίες που δεν ευσταθούν ή δεν έχουν, ας πούμε, κοντά, δεν έχουν μια σχέση με την πραγματικότητα. Και επίσης μπορεί να δούμε πράγματα σήμερα και αύριο μεθαύριο να εκπλαγούμε ότι δεν θα βγουν πραγματικά και αληθινά. Επομένως, ας κάνουμε λίγο υπομονή και ας σεβαστούμε και τις ομάδες που δίνουν τη μεγάλη μάχη τους για αυτό το Final Four. Θα δούμε δηλαδή και προσωπικότητες όπως είναι ο coach Μπαρτζόκας με τον coach Γιασικεβίτσιους σε αυτή την πολύ μεγάλη μάχη. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν παίξει αντίπαλοι 20 φορές. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλη μάχη. Είναι η 20η φορά. Ο Μπαρτζόκας έχει μια επικράτηση με 11-8 ένα του Γιασικεβίτσιους. Επομένως, να δούμε τι θα γίνει με τον αριθμό 20 που είναι την Παρασκευή ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Κάτι άλλο συνταρακτικό, έτσι δηλωσούλες κυκλοφορούν, όπως τον Μπιμπέροβιτς που είναι φοβερός παίκτης στη Φενέρμπαχτσε. Είπε ότι ο Ολυμπιακός πεινάει για αυτή την κούπα, αλλά και ο δικός μας προπονητής λέει ο Σάρας Γιασικεβίτσιους μας κάνει να δαγκώνουμε. Άρα είναι και οι δύο ομάδες πεινασμένες, είναι η αλήθεια για αυτή την Ευρωλίγκα, που βέβαια πρέπει να πούμε ότι προέχει ο ημιτελικός που είναι πάντα τελικός για τα Final Four. Τώρα, όσον αφορά τα του NBA, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει έτσι τζελτζελές με μια τοποθέτηση ενός Αμερικανού δημοσιογράφου για το Γιάννη Αντετοκούμπο, που λέει ότι είναι τυπική η διαδικασία της αποχώρησης από τους Milwaukee Bucks και νομίζω ότι είναι και πιο κοντά στην πραγματικότητα αυτό το σχόλιο, διότι έχω την εντύπωση, παρά τα αντιθέτως τριλούμενα, διότι έγινε και ένα δημοψήφισμα στο Athletic που οι παίκτες του NBA που συμμετείχαν, 151 παίκτες, οι περισσότεροι, κάπου 45%, είπαν ότι ο Γιάννης θα μείνει στο Milwaukee. Εγώ νομίζω ότι ο κύκλος του Γιάννη έχει κλείσει στο Milwaukee.
Έτσι αναφέρουν τουλάχιστον και τα ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες.
Ναι, θα τα αποφασίσει και ο ίδιος. Τα ρεπορτάζ πάντως λένε ότι και ο Σαράνια, αλλά και άλλοι δημοσιογράφοι, ότι μάλλον κοιτάζει άλλες αγορές ο Γιάννης. Βάζουν μέσα Βοστόνη, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, Los Angeles Lakers και Minnesota Timberwolves είναι ομάδες που μπορούν να πείσουν το Γιάννη να υπογράψει σε αυτές. Μιας και μιλάμε για NBA, να πούμε ότι χθες το βράδυ είχαμε το πρώτο διπλό και μάλιστα ήταν και στη δεύτερη παράταση. Νίκησαν οι San Antonio Spurs του φοβερού Γουεμπανιάμα. Ο Μάγκας ο Γάλλος είχε 41 πόντους σε αυτό το παιχνίδι με 24 rebound, δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Στη δεύτερη παράταση νίκησαν οι Spurs μέσα στην Οκλαχώμα City του Thunder 122-115 και έκαναν το 0-1 στη σειρά των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας. Να θυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ, χαράματα δηλαδή, Τετάρτης, Τρίτη προς Τετάρτη δηλαδή, παίζουν στη Νέα Υόρκη με το Cleveland, Knicks με Cavaliers. Στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας εγώ θεωρώ φαβορή τους Knicks, αλλά δεν ξέρουμε τι θα πούν και οι συμπαίκτες του Σπάιντα Μίτσελ. Κάτι άλλο συνταρακτικό, να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω. Έχει ψωμί γενικά στην Ευρώπη όσον αφορά τους προπονητές, τις μεταγραφές κτλ.
Εντάξει, αυτά από την Κυριακή και μετά, Κωστή, αυτό που μας
θυμάσαι που το σχολιάζαμε λίγο χθες στην Αδριατική Λίγκα, στον ημιτελικό η Παρτίζαν νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα και κάνει τη ζωή του Σάσα Ομπράντοβιτς ακόμη πιο δύσκολη, γιατί είναι ένας πάγκος που ενδιαφέρει αρκετούς προπονητές και για τον συγκεκριμένο πάγκο έχει ακουστεί το όνομα και του Βασίλη Σπανούλη. Επομένως έχει ενδιαφέρον τι γίνεται και στην Ευρώπη στα μέρη μας. Ο Καλάθης έκανε έτσι μια ενεγματική δήλωση για το μέλλον του και τα λοιπά, ότι προς το παρόν δεν το σκέφτομαι, ας πούμε. Είμαι επικεντρωμένος στο να κερδίσω την Αδριατική Λίγα. Ελπίζω να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Στο τέλος θα δούμε, αλλά αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχει συμφωνήσει
με
τον ΠΑΟΚ για 2 χρόνια.
Ωραία.
Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή, γιατί πάντα να θυμόμαστε, και το βάζω τώρα λίγο στο τραπέζι, το pressing του Άρη στο Σπανούλι. Και όχι του Άρη απλά, αλλά του Γιάννη Αντετοκούμπο, από ό,τι μαθαίνω. Έτσι, επειδή είμαστε και λίγο στις καλές μας, μπορούμε και έχουμε τα κέφια μας, μπορούμε να το δώσουμε αυτό ως εξέλιξη. Αλλά και πάλι είναι αποφάσεις που θα πάρουν και οι προπονητές και οι παίκτες όταν εκείνοι κρίνουν την κατάλληλη στιγμή. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε και 2 εκπομπή αργότερα, οπότε θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες.
Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σένα. Ήταν το Κωστοτήριο με τα όσα συμβαίνουν στον χώρο του μπάσκετ, με επίκεντρο βέβαια το Final Four της Αθήνας, για το οποίο μετράμε αντίστροφα. Πάμε στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Μπάμπη Πάζογλου. Να δούμε εκεί τι εξέλιξη υπάρχει, αν υπάρχουν εξελίξεις. Λοιπόν, Μπάμπη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Τι περιμένουμε, Μπάμπη, αυτές τις μέρες? Θα γίνει κάποιο ραντεβού Μαρινάκι με τη Λιμπάρ?
Είναι ανοιχτό αυτό, δηλαδή ξέραμε ότι θα γίνει αυτές τις μέρες, αλλά έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις στο εσωτερικό του συλλόγου. Γίνονται συνεχώς σκέψεις. Τα έχει πει και ο Μεντιλίμπαρ και με τον Κοβάσεβιτς, έχει μιλήσει και με τους συνεργάτες του. Γιατί πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι, βλέπει προκριματικά, αυτό το καλοκαίρι. Δεν τα έχει ο Ολυμπιακός ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι. Δεν τα είχε το Μεντιλίμπαρ, δεν το ξέρουμε αυτό.
Πρώτη φορά θα μπει στη διαδικασία, όσο είναι στον Ολυμπιακό τουλάχιστον έτσι.
Ναι, και με τη Σαββίδη. Είχε πάει κατευθείαν ως κάτοχος και πάει κατευθείαν στο League Face. Δεν είχε ποτέ προκριματικά, δεν είχε γενικώς άλλες χρονιές στην Ευρώπη. Και πρέπει να τα πάρουν κάτω. Έχουν πολλά θέματα. Ξέρεις, ο κόσμος και δικαίως ασχολείται με τις μεταγραφές. Προφανώς. Ο Ολυμπιακός έχει προδύσει με τα εσωτερικά του ζητήματα, συμβόλαια εννοώ, αυτά που τουλάχιστον τον ενδιαφέρουν, τουλάχιστον τους παίχτες που θεωρούνται βασικοί, αυτά τα έχει τακτοποιήσει. Αλλά έχει και αρκετούς δανεικούς παίχτες που πρέπει να αποφασίσει τι θα τους κάνει. Οπότε όλα αυτά μπαίνουν στη συζήτηση, που γίνονται τώρα, συν βεβαίως την ανάγκη ενίσχυσης. Και ξέρεις, επειδή έχει καλοκαίρι ο Ολυμπιακός προκριματικά, σε ένας αυτές περιπτώσεις δεν κάνεις απότομα πάρα πολύ να αλλάξει την ομάδα σου. Κατά την απεινή μου άποψη, δεν θέλει και πάρα πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός ό,τι αφορά το βασικό κορμό. Αλλά θα έχει αρκετές ανάγκες για παίχτες που πρέπει να συμπληρώσουν θέσεις. Τι θέλω να πω, να δώσω ένα παράδειγμα. στη θέση του goalkeeper, ο Πασχαλάκης λύγει το συμβόλαιο ότι θα φύγει. Το ξέρουμε. Πιθανότατα θα πάρει δύο goalkeeper ο Ολυμπιακός. Θα πω ότι δεν είναι θέμα για βασικού goalkeeper, αλλά δύο μεταγραφές αυτές, Κώστα Μανιμάνη.
Ναι.
Ή ξέρω εγώ, αριστερό back που λέμε, δεν πρόκειται να συνεχίσουν δύο μη κοινοτικοί. Ο Ροντινέη γίνεται εξτρέμ. Έγινε μάλλον εξτρέμ. Ξαφνικά πρέπει να πάρει δύο back. Λέμε ότι από πέρσι υπάρχει το κενό με, με τα στόπερ που δεν καλύφθηκε. Μόνο η άμυνα, δηλαδή που πας δύο goalkeeper, δύο back, χωρίς να φύγει κανένας, έτσι, χωρίς να, εννοώ, να φύγει εκτός του Πασχαλάκη, να φύγει κάποιος βασικός, έτσι, με αυτή την έννοια. Βάλε ένα center back. Ο Καλογερόπουλος έχει ανανέωσει το συμβόλαιό του γιατί το παιδί θέλει να παίζει. Άρα και εκεί μπορεί να γίνει προσθήκη. Μαζεύονται μόνο στην άμυνα, μπορεί να είναι 5-6-7 παίχτες. Μπορεί να μην είναι, παραλαμβάνω, βασική-βασική, ή τουλάχιστον να είναι ένας βασικός ή δύο που θα αποκτηθούν, αλλά είναι μπόλικες οι μεταγραφές. Οπότε έχει αρκετά θέματα. Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό, αυτό που είχε αποφασίσει η διοίκηση, είναι ότι πρέπει να αλλάξει πράγματα. Δηλαδή πρέπει να φρεσκάει την ομάδα με μεταγραφές. Και ο προπονητής το έχει αφήσει ανοιχτό. Που ένας προπονητής που συνήθως δεν θέλει και πολλές αλλαγές, έχει πει ότι πρέπει να κοιτάξουμε τι θα αλλάξουμε αυτό το καλοκαίρι.
Ναι.
Και η κατεύθυνση δεν μπορεί να είναι άλλη από το να βάλει κάποια παίχτες που θα του δώσουν στοιχεία που δεν καλύφθηκαν φέτος. Και που θα του δίνουν, γιατί ο Ολυμπιακός λογικά, εγώ δεν ξέρω, δεν σου λέω ότι θα είναι στα συλλεκπέση του Champions League, αλλά τουλάχιστον η Europa League θα είναι λογικά, έτσι, ποτέ δεν ξέρεις. Θα θέλει να κυνηγήσει και την Ευρώπη και θα έχει πολλά παιχνίδια.
Και να θέλει να ένα ρόστερ το οποίο να μπορεί να τον καλύψει, να τα αποκριθεί.
Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Ήδη ξέρω ότι θα γυρίσει ο Φορτούνης.
Ναι. Ο Γιάρεμτσουκ, από ό,τι διαβάζω, θα γυρίσει.
Πριν πάμε στο Γιάρεμτσουκ, από ότι θα γυρίσει και ο Μασούρας. Ο Μεντιλίμπαρ τον Φορτούνη τον έβαζε εξτρέμ. Μπορεί να τον έχουμε στο μυαλό μας δεκάρι, αλλά ο Μεντιλίμπαρ, αν θυμάσαι, εξτρέμ τον έβαζε. Και θέλει πίσω το φόρ διαφορετικό τύπου παίχτη. Δηλαδή με μεγαλύτερες εντάσεις, περσάρισμα κτλ. Ο Ολυμπιακός έχει και τον Ροντινέ που έχει γίνει εξτρέμ, έχει τον Μάρτινς που έχει ανανεώσει και έχει τον Αντρέ Λουίς που είναι ένα project ο Αντρέ Λουίς. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν και πολλές κενές θέσεις. Η συνεπίθεση που είπες. Ο Ελκάμπη ανανέωσε. Και εντάξει, okay, περνάει μια κάμψη, είναι ο Ελκάμπη. Ο Ταρέμι έχει συμβόλαιο και γυρίζει ο Γιάννης. Αυτό που είχαμε προβλέψει, θυμάστε, το βγάζουμε στη Γαλλία ως οριστικό.
Ως δεδομένο, ναι, βέβαια.
Ναι. Ο Γιάρεμτσουκ μια χαρά είναι στον Ολυμπιακό, αλλά δεν θέλει να είναι τρίτος.
Ναι.
Οπότε να μην θυμάσαι πόσο καιρό είχα πει ότι γενικώς να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξουν να κατατάξει το καλοκαίρι στην επίθεση. Μπορεί, ας πούμε, να προκύψει θέμα Ταρέμι πρόταση από το εξωτερικό. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, όχι ότι,
θα έρθει, ξέρω,
θα γίνει.
Ναι.
Λέω ένα παράδειγμα. Αν ας πούμε προχωρήσει κάτι τέτοιο, ξαφνικά ο Γιάννη το κουβρίσει η χώρα.
Μπαμπή, επειδή ανέφερε πριν ότι δεν υπάρχουν
θέσεις. Θα θέλει λογικά και έναν παίκτη, και να το κλείσω αυτό κόσμο, θα θέλει λογικά και έναν παίκτη στο ρόλο του Κοστούλα που δεν καλύφθηκε πέρσι. Και στη μεσαία γραμμή σίγουρα έναν χαφ. Βλέπεις πόσο μαζεύονται.
Αρκετοί.
Άρα αυτό... 15 παίχτες για να
όχι,
πάει το καλοκαίρι.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν κάποιοι παίχτες που έχουν συμβόλαιο μεν, αλλά ίσως να είναι πολύ κοντά στο να φύγουν από τον Ολυμπιακό για να γίνουν αυτές τις κινήσεις.
Ναι. Μα,
όχι να φύγουν επειδή θα έρθει κάποια πρόταση, ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να τους πει: «Οκ, δεν προχωρείς, συνεχίζουμε».
Κοίταξε. Μα ούτως ή άλλως, για παράδειγμα, όταν λέμε ότι δεν είναι λογικό και το πλήρως Ολυμπιακός να έχει δύο αριστερά μπακ μη κοινοτικούς και οι δύο έχουν συμβόλαιο.
Ναι.
Ορτέγκα Μπρούνο. Ολυμπιακός όμως δεν θα τους αφήσει ελεύθερος. Δεν θα αφήσει κάποιον ελεύθερο. Θέλει πρόταση. Και μπορεί να υπάρξει πρόταση. Ολυμπιακός έτσι λειτουργεί. Δεν αφήνει να παίχτη. Δεν είναι στο 35 στο τελείωμα τη καριέρα που να αφήσει να παίχτη ελεύθερο. Δεν λειτουργεί έτσι ως κλαμπ. Αλλά επαναλαμβάνω που βλέπουμε γιατί ο κόσμος που αναθεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει μισή ομάδα. Και όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πού θα αλλάξει μισή ομάδα ο Ολυμπιακός να πάει να παίξει ξαφνικά προκληματικά. Βέβαια, οι ομάδες παίζουν με τους ίδιους παίκτες. Και βλέπεις ότι οι ομάδες, περισσότερες τουλάχιστον, πάνε και σε σταδιακές αλλαγές του ρόστερ. Βλέπεις, πάρουμε κάποιες παίκτες το καλοκαίρι, θα ξανακάνουμε το χειμώνα. Έτσι αλλάζουν οι ομάδες σταδιακά. Άμα πάει να τις αλλάξει τελείως απότομα, έχει ένα ρίσκο. Ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να θέλει να πάρει ρίσκο καλοκαιριάτικα με τα ευρωπαϊκά. Έτσι δεν είναι. Οπότε θα πρέπει να γίνουν στοχευμένες κινήσεις και γι' αυτές συζητάνε αυτό το διάστημα.
Ωραία.
Και περιμένουν και το αποτέλεσμα βέβαια αυτών των συζητήσεων για να μπουν σιγά σιγά τα πράγματα σε μια σειρά. Αύριο παρουσιάζεται και τα διαρκεία. Θα έχουμε και από εκεί έτσι ενδιαφέρον και το δικό του ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει και κάτι περισσότερο για το θέμα του γηπέδου.
Ναι, μπράβο, γιατί έχει μείνει λίγο στάσιμο, ναι.
Ναι, θυμάσαι που σου είπα ότι υπάρχουν και γραφείο κρατικά, δεν είναι τόσο εύκολο να ξεπεράσουν κάποια πράγματα. Δεν είναι, ξέρεις, ότι όλα ξεπερνούνται μέσα σε ένα μήνα.
Οπότε άρα, Μπάμπη, το βλέπουμε αρκετά δύσκολο. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα αλλάξουν τα δεδομένα.
Αν το ξέρω καλά, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Αν το ξέρω καλά, τα διαρκέσει είναι για το Καραϊσκάκι.
Για το Καραϊσκάκι. Okay.
Για την επόμενη σεζόν. Οπότε...
Αυτό, αν δηλαδή σχεδιάζεται τώρα η μετακόμιση του Ολυμπιακού στο ΟΑΚ, αλλά φαντάζομαι ότι μέχρι στιγμής...
Το πάμε... σχεδιασμό του νέου γηπέδου, το τι χρειάζεται, έχει γίνει.
Ναι.
Αλλά πρέπει να τρέξουν άλλα πράγματα για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να μπει και να. Το κάνει να ξεκινήσει τις εργασίες, οπότε να μετακομίσει άλλο γήπεδο. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν είναι ότι ακόμη είναι στο στάδιο, από όσο ξέρω τουλάχιστον, είναι ακόμη στο στάδιο πώς θα το φτιάξουμε και αυτό θα είναι έτοιμα.
Αυτό έχει προχωρήσει, ναι, οκ.
Από όσο παραλαμβάνω, γνωρίζω.
Και λένε πολύ ότι θα μοιάζει στο Σαν Μαμές της Μπιλμπάου,
ναι,
το γήπεδο.
Ναι, είδε, σταμάτησε και ο Τσίπουρη, ναι, ο φίλος μας.
Μήπως φύγει από το Σαν Μαμές και έρθει στο νέο Σαν Μαμές, εδώ που θα μοιάζει, δεν ξέρω, Πάπη.
Πρώτον, δεν μου προκύπτει ότι ξέρεις,
υπάρχει ότι θέμα προπονητή. Ναι, okay.
Δύο, ξέρεις, πάντα λέω ότι όχι γιατί ξέρω κάτι, yeah, για να το διευκρινίζω. Πάντα λέω ότι όμως γίνονται κάποιες ουσιαστικές συζητήσεις με έναν προπονητή, όποιος και αν είναι αυτός, και να βλέπεις αυτό που θέλεις. Συμφωνεί ο προπονητής. Αυτό που λέει ο προπονητής σου αρέσει εσένα, έτσι δεν είναι? Γιατί αν δεν υπάρχει ταύτιση, δεν έχει νόημα. Αλλά με τη Λίπαρ κανονικά σχεδιάζει τον Ολυμπιακό. Και για τον Βαλβέρδε να πω ότι είχε φύγει μόνος του από τον Ολυμπιακό και είχαμε καταλάβει ότι δεν ήταν στις υποθέσεις του ποτέ να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Εντάξει, έχουν περάσει χρόνια από τότε, έτσι.
Ναι, αλλά θυμάσαι, μας έλεγε τότε Κώστα πριν φύγει. 1-2 χρόνια και μετά φωτογραφίες, θυμάσαι.
Ναι, ναι. Πέρασαν πάρα πολλά από δύο
μέρες. Θα σου πω εγώ, 14 χρόνια.
14 χρόνια κομμένοι στους πάγκους, έτσι. Μήπως πάει στις φωτογραφίες τώρα μόνο, έτσι.
Τα 2-14 γίνονται. Από ότι όλα στη ζωή είναι σχετικά.
Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τον Μπάμπη Παπάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Άνω τελεία. Σε λίγο ξανά μαζί σας, ο δεύτερος σκέλος της μεσημερινής ραδιοεφημερίδας του Ολυμπιακού, της Eraspor.
Ακούτε Eraspor. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Trouble.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στη σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα τη Ερασπόρ. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, περί τη κιτάρη τη Χαραγιανοπούλου. Βιβί Νικολοπούλου και Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα μαζί σα μέχρι τι 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπόρ. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη αρχικά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ήθελε βέβαια να γιορτάσει με διαφορετικό τρόπο τα 100 χρόνια. Τελικά η σεζόν έκλεισε χωρίς την κατάκτηση κάποιου τροπαίου, με την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, που για τα όσα είχαν τεθεί ως στόχοι στο ξεκίνημα μάλλον μοιάζει με αποτυχία. Υπάρχει και η απώλεια του κυπέλου στον τελικό. Όλες αυτές οι μέρες υπάρχει έτσι μια διαδρομή, νομίζω, σε αρχατογράφητα νερά για τον δικέφαλο του Βορρά. Μέχρι την Πέμπτη δεν πρέπει να φύγει κανείς από τη Θεσσαλονίκη, κανείς παίχτης, άρα μπορεί να υπάρξει κάποια επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη. Και υπάρχουν και δημοσιεύματα στη Ρωσία που ανοίγουν θέμα προπονητή. Λοιπόν, θα τα βάλουμε σε μια σειρά με τον Γιάννη Βοητσίδη, τι από όλα αυτά είναι κοντά και τι μακριά από τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ κατά την πραγματικότητα. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Κούστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Γενικώς μιλώντας, να πούμε ότι προφανώς η σεζόν ολοκληρώθηκε με πλήρη αποτυχία. Αυτό είναι ξεκάθαρο και ο τελευταίος στόχος που είχε απομείνει της δεύτερης θέσης και αυτός τελικά δεν ήρθε. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είναι απογοητευμένοι, κάποιοι είναι και εκνευρισμένοι θα έλεγα, προβληματισμένοι, θυμωμένοι, περιμένουν όλοι να δουν, να ακούσουν πράγματα τα οποία θα τους δίνουν μια προοπτική για τη νέα σεζόν. Έτσι, η ομάδα κατέρευσε το τελευταίο δίμηνο από τις 22 Μαρτίου που έχασε στον Βόλο με 2-1 και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί ευδονικά, είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με γκολ του Γερεμέγεφ και τελικά έχασε από τη Θεσσαλική ομάδα με 2-1. Από τότε υπάρχει μια εικόνα κατάρρευσης για ένα δίμηνο. Από τότε μετρώντας 8 αγώνες, ο ΠΑΟΚ μέτρησε μόλις μία νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα με 3-1 και τα υπόλοιπα αποτελέσματα ήταν ισοπαλίες, τα περισσότερα ήταν ισοπαλίες ή ήττες βέβαια, όπως η βαριά ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ, όπως η επώδυνη ήττα στο τελικό του κυπέλου στον Βόλο από τον Όφη. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι θα πρέπει όλοι να κάνουν και την αυτοκριτική τους, να κάνουν την αποτίμηση της σεζόν, να δουν τι δεν πήγε καλά και γιατί η ομάδα κατέρευσε. Βέβαια από ένα σημείο και μετά, παράλληλα με την σωματική κατάρρευση, την έλλειψη ενέργειας, ήρθε και μια ψυχολογική κατάρρευση, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα. Προφανώς έπαιξαν ρόλο και οι τραυματισμοί που από ένα σημείο και μετά είχαν γίνει πάρα πολύ. Έφτασε ο ΠΑΟΚ να παίξει και αγώνα στον οποίο δεν είχε μεσοεπιθετικούς και στα τελευταία λεπτά, θυμάμαι το τελευταίο ευρωπαϊκό του παιχνίδι στην Ισπανία, έπαιζε με επιθετικούς δυο πλάγιους μπακ. Από τη μία έπαιζε ο Σάντσες και από την άλλη έπαιζε ο Τέιλορ, που είναι και οι δύο μπακ και είχαν παίξει εξτρέμ γιατί δεν υπήρχαν άλλοι παίκτες. Δεν υπήρχε δεκάρι κάποια στιγμή με τους τραυματισμούς του Κωνσταντέλια, του Πέλκα, ακόμη και του Ιβανούς. Έτσι λοιπόν προφανώς επηρέασαν και οι τραυματισμοί, αλλά δεν μπορεί όλα να εξηγηθούν με βάση αυτούς τους τραυματισμούς. Τώρα για την επόμενη μέρα, προφανώς βέβαια τα είπαμε από χθες σε κάποιες εκπομπές, υπήρξε αυτή η ανακοίνωση ενός προστίμου αλλά και η απαγόρευση εξόδου από την Θεσσαλονίκη, θα λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, για τους παίχτες, ότι και κάποιοι είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους από χθες, από σήμερα, παραμένουν εδώ προφανώς εν αναμονή κάποιας συνάντησης, κάποιας ομιλίας από τον Ιβάν Σαββίδη. Θα δούμε, δεν υπάρχει ακόμη κάτι επίσημο για το οποίο μπορούμε και εμείς να ενημερώσουμε. Θα πρέπει λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη. Τώρα για τον ΠΑΟΚ βέβαια το ζητούμενο είναι, ξεπερνώντας το σοκ αυτής της κατάρρευσης των τελευταίων μηνών, το
τι θα γίνει για το μέλλον. Έτσι. Και σε τέτοιες περιπτώσεις το πρώτο θέμα είναι του προπονητή. Έτσι. Ο Λουτσέσκου, να πούμε ότι έχει συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν. Έχει ένα τριετές το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Και το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει, αλλά δεν μπορεί κανείς να το πει με σιγουριά μετά από δύο σεζόν που ο ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ότι δεν εκπλήρωσε τους στόχους του. Πήρε το πρωτάθλημα το 24, από εκεί και πέρα κύλησαν δύο σεζόν χωρίς ιδιαίτερες επιτυχίες, χωρίς επιτυχίες τα έλεγα ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι και για τον Λουτσέσκου υπάρχει μια συζήτηση και για τους φιλάθλους. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι έκλεισε τον κύκλο του, ότι θα είναι καλό να φύγει κλπ. Να πω ότι η σχέση προέδρου-προπονητή είναι προφανές ότι είναι διαφορετική, δεν είναι σε ένα καθαρά επαγγελματικό επίπεδο, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Άρα λοιπόν πρόεδρος και προπονητής θα συζητήσουν σε μια άλλη βάση, μια στυλική βάση κατά κάποιο τρόπο, για να βρουν τι είναι καλύτερο για την ομάδα, αν πρέπει να συνεχιστεί ή όχι η συνεργασία τους. Το πιο πιθανό είναι να συνεχιστεί και στη λογική του ότι ξέρει πάρα πολύ καλά ο Λουτσέσκου και τα συν και τα πλήν της ομάδας και τις απαιτήσεις και τα προβλήματα, άρα θα είναι και πιο εύκολο να κερδίσει χρόνο η ομάδα για το χτίσιμο της νέας σεζόν. Αλλά είπαμε, παρότι το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι να παραμείνει ο Λουτσέσκου, από τη στιγμή που προφανώς θα γίνει μια συζήτηση, εγώ θα πω και ένα σενάριο, όχι το πιο πιθανό, μπορεί να πει και ο ίδιος ο Λουτσέσκου ότι εγώ δεν νιώθω καλά, θέλω να αλλάξω περιβάλλον, θέλω να κάνω κάποια άλλα πράγματα, ή να νιώσει ότι δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη απέναντί του, ακόμη και από τους φιλάθλους, οι οποίοι υπήρχε βέβαια μέχρι και το 2024, και μπορεί και ο ίδιος να το συζητήσει, να σκεφτεί ότι θα είναι καλό να πάει κάπου αλλού, να ανανεωθεί, να αλλάξει κάτι στην καριέρα του. Το λέω ως ένα σενάριο, έστω και όχι το πιο πιθανό. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και πολλά θέματα, γιατί ο ΠΑΟΚ έδειξε αυτά τα προβλήματα, τις ελλείψεις του, την υποστελέχωση θα έλεγα. Ήταν μεγάλο λάθος κατά την άποψή μου το ότι τον Ιανουάριο, σε μια λογική ότι η ομάδα πήγαινε πάρα πολύ καλά, ότι δεν έγιναν μία-δύο προσθήκες ακόμη. Δηλαδή ήταν ένα πολύ λογικό σενάριο το να έρθει ένας ακόμη μεσοεπιθετικός. Τότε υπήρχε η λογική ότι δεν έπρεπε να διαταραχτούν οι ισορροπίες μέσα στην ομάδα, να μην υπάρχει πρόβλημα στα ποδητήρια. Υπήρχε μια τριάδα Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζήφκο. Από εκεί και πέρα όμως οι εναλλακτικές λύσεις ήταν λίγες. Δηλαδή ο Ιβανούσετς δεν έδειξε ποτέ ότι μπορούσε να βοηθήσει. Ο Πέλκας επίσης στα ριχά νερά από τότε θα έλεγα γενικά που επέστρεψε στην ομάδα. Άρα λοιπόν ναι, μεν πήρε ευκαιρίες ο Χατσίδης, αλλά και ο Χατσίδης ίσως πήρε περισσότερες από ό,τι θα περίμενε και ο ίδιος. Ήταν λοιπόν ένα λάθος προφανώς το ότι δεν ήρθε ένας ακόμη μεσοεπιθετικός και ο ΠΑΟΚ, είπαμε, έφτασε να παίζει με μπακ επιθετικούς σε κάποια παιχνίδια. Άρα λοιπόν το θέμα είναι να ενισχυθεί η ομάδα. Υπάρχουν παίκτες δανεικοί, Γιακουμάκη, Ιβανούσετς, Βολιάκο, Μπιάνκο. Θα έλεγα ότι μόνο η περίπτωση του Γιακουμάκη μπορεί να συζητηθεί, οι υπόλοιποι δεν υπάρχει θέμα να παραμείνουν. Υπάρχουν βασικοί που λήγουν τα συμβόλαιά τους και μιλάμε για βασικούς που έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος. Ο Μπάμπα, ο Σντόεφ έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια φέτος, ο Τάισον, άρα πρέπει να δουν και με αυτούς τι θα γίνει. Ο Σάστρε πιστεύω είναι δεδομένο ότι θα φύγει. Υπάρχουν και παίκτες που έχουν συμβόλαια, αλλά προφανώς θα συζητηθεί το τι θα γίνει με αυτούς, γιατί ο Τέιλορ για παράδειγμα, ο Καμαρά δεν βοήθησαν, έχουν συμβόλαια βαριά. Άρα λοιπόν και με αυτούς τους παίκτες που ναι μεν έχουν συμβόλαια αλλά δεν έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν όσο θα ήθελε η ομάδα, θα πρέπει και με αυτούς να δει ο ΠΑΟΚ τι θα γίνει. Και με δανεικούς βέβαια που αγωνίζονται σε άλλες ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θέλω να μπω σε μεταγραφικά σενάρια, γιατί όταν τελειώνει η σεζόν αρχίζουν αρχίζουν όλα αυτά. Γράφτηκε κάπου ότι θέλει τον έναν, τον άλλον, τα παιχνίδια των μάνατζερ και όλα τα σχετικά. Απλά να πω ότι σίγουρα η περίπτωση του Γιαννούλη είναι ξεχωριστή, γιατί είναι ένα παιδί που προέρχεται από την ομάδα, έχει μια πολύ καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ, βρέθηκε και σε αγώνες του ΠΑΟΚ και τον τελευταίο καιρό, δεν είναι βέβαια ελεύθερος. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Προφανώς θα έχει να κάνει με την ομάδα του, με την Augsburg, το τι μπορεί να γίνει, αλλά το κρατάμε ως μια περίπτωση που δεν μπορούμε να τη βάλουμε στο επίπεδο των άλλων, ότι γράφεται δεξιά-αριστερά κάτι. Νομίζω είναι μια περίπτωση που θα είναι πιθανό να απασχολήσει τον ΠΑΟΚ τις επόμενες εβδομάδες.
Έγινε, Γιάννη, με τους άλλους θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε όλα αυτά και στην πορεία, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στο Δικέφαλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Το πάμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ακούσατε και νωρίτερα τον Τάσο Βακλατζή να ενημερώνει για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου για άλλα 2 χρόνια. Πάμε σε λεπτομέρειες για το πώς κατέληξε ο Θόδωρος Χαρυπίδη σε αυτή την απόφαση, να κρατήσει δηλαδή στον πάγκο τον Έλληνα τεχνικό. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Ναι, είχαμε μια εξέλιξη σήμερα σημαντική. Περιμέναμε ούτως ή άλλως. Κωστά, το λέγαμε και χθες ότι...
Είχαμε πει ότι μπορεί να γίνει κάποια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, ναι.
Ναι, επίσης είχαμε πει χθες ότι η συνάντηση δεν αποτελούσε από μόνη της μια κουβέντα η οποία θα άνοιγε με την παρουσία των δύο ανδρών σε ένα τραπέζι ή σε ένα τηλέφωνο. Είχε γίνει μια προεργασία. Αυτή η προεργασία με κάποιον τρόπο την επικοινώνησε, αυτή την προεργασία, ο Μιχάλης Γρηγορίου στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Δηλαδή άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά. Απλά ήταν η χρονική στιγμή τέτοια που δεν θα μπορούσε και ο ίδιος, όπως αντιλαμβανόμαστε, να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας. Αλλά από τα συμφραζόμενα, αυτό που βγάλαμε ως συμπέρασμα και το είπαμε εχθές Δευτέρα, είναι ότι είναι πολύ κοντά οι δύο πλευρές, ότι υπήρξε φυσικά στο τραπέζι και το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου, αλλά εν τέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου παίρνει το κομμάτι που του αξίζει στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή αυτήν την επιβεβαίωση για την εικόνα της ομάδας και στα play-off, αλλά κυρίως στα τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, που η ομάδα έδειξε σημάδια βελτίωσης και ότι κάτι αλλάζει, εν πάση περιπτώσει. Είχε και την ευκαιρία και την τύχη, θα έλεγα εγώ, να έχει αρκετές επιστροφές και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και παίκτες που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν στα πιτς επί Μανώλο Χιμένεθ. Ήρθε σήμερα η είδηση, καθώς η ΠΑΕΑΡΙΣ και το μεταφέραμε αμέσως μέσω των εκπομπών της ΕΡΑΣΠΟΡ, ότι η συνεργασία αυτή επεκτείνεται για 2 χρόνια. Υπενθυμίζω ότι ο Γρηγορίου είχε υπογράψει μέχρι το καλοκαίρι, δηλαδή τα συμβόλαια είναι μέχρι τέλη Ιούνιου, αλλά ουσιαστικά είναι μέχρι το τέλος και των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Τελείωσαν τα play-off, οπότε ο Θόδωρος Καρυπίδης δίνει τη σκυτάλη, λέει στον προπονητή του Άρη να συνεχίσει να κρατά τη σκυτάλη και την θέση του τεχνικού ηγέτη της ομάδας, και υπάρχει και μια ανακοίνωση στο site της ομάδας, τοποθέτηση του Γρηγορίου, καθώς είναι διετούς διάρκειας αυτή η επέκταση συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή, και πέρα από κάποια θέματα τα οποία έθιξε ο Γρηγορίου ευχαριστώντας τον κόσμο και μιλώντας και για το κλαμπ, είπε ότι από σήμερα και να πάμε στην επόμενη μέρα, αυτό το κομμάτι θα διαβάσω, γυρίζουμε σελίδα, πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το τσιπάκι, σε εισαγωγικά, με τον πρόεδρο και τον Ρούμπε Ρέγγες. Ο Ρέγγες είναι ο τεχνικός διευθυντής. Καλό θα είναι κάποια στιγμή και ο Ρέγγες
να
μιλήσει δημόσια ακριβώς, γιατί φέτος η ομάδα μπορεί να τερμάτισε πέμπτη και να έσωσε τη χρονιά σε έναν βαθμό, την αξιοπιστία της και γενικότερα την έξωθεν καλή μαρτυρία της, γιατί από το 17-18 μέχρι και σήμερα ο Άρης δεν έχει πέσει κάτω από την πέμπτη θέση. Καταλαβαίνει την πέμπτη και 2 φορές την τρίτη θέση. Άρα κάθε θέση μείον για την ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι μια αρνητική εξέλιξη. Αλλά δεν μπορούμε σε γενικές γραμμές με την γενικότερη εικόνα της ομάδας φέτος να πούμε ότι η χρονιά αυτή είναι ικανοποιητική. Δεν είναι ικανοποιητική. κάθε άλλο μάλιστα. Ήταν, θα έλεγα, απογοητευτική και με την εικόνα που έδειξε, αλλά και με τον τρόπο που έσωσε στο τέλος της χρονιάς το κύρος και την αξιοπιστία της ομάδας στο βαθμολογικό πίνακα ως κλαμπ. Είναι στην πέμπτη θέση, το μίνιμουμ δηλαδή των στόχων, αλλά χωρίς ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γι' αυτό η χρονιά δεν είναι πετυχημένη σε καμία περίπτωση. Είπε με τον πρόεδρο και τον Ρέγκες, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Δουλεύουμε για την επόμενη μέρα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
Ωραία, Τάσο, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω. Mm-hmm. Το ότι το κλείνει ο κ. Χαρυπίδης έκλεισε τόσο γρήγορα το θέμα του προπονητή.
Ναι.
Δείχνει
αυτό,
κάτι
αυτό
και, και στο διοικητικό ότι από τη στιγμή που πήρε αυτή την απόφαση να παραμείνει ο Γρηγορίου είναι και αυτός που θα τρέξει την ομάδα και την σεζόν, ή δεν έχει να κάνει με το διοικητικό και είναι ανεξάρτητες εξελίξεις που πιθανώς θα υπάρχουν στους επόμενους μήνες?
Προσωπικά θα σου απαντήσω, γιατί αυτή η ερώτηση είναι μια ερώτηση η οποία έχει πολλά σκέλη και πολλές οπτικές γωνίες. Έτσι. Εγώ θα σου πω την δική μου άποψη. Έχω την αίσθηση ότι έκλεισε νωρίτερα τον προπονητή, άμεσα δηλαδή. Εμείς δεν περιμέναμε, εγώ προσωπικά δεν περιμένα να τρέξουν τόσο πολύ γρήγορα οι εξελίξεις στο θέμα του προπονητή. Καθώς είχε πέσει το τραπέζι και το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπήρξαν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών για να αναλάβει ο προπονητής του Λεβαδιακού την ομάδα του Άρη για την ερχόμενη περίοδο. Ένα αυτό, κινήθηκε δηλαδή ταχύτητα σε αυτό το κομμάτι για να υπάρχει κάποιος ώστε να τρέξει τον προγραμματισμό. Άσχετα αν ο Άρης δεν έχει Ευρώπη φέτος, ο Άρης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις κινήσεις που θα κάνει την επόμενη χρονιά. Και πάμε στο διοικητικό κομμάτι, εκεί όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούστηκαν, γράφτηκαν πολλά, υπόθηκαν πάρα πολλά, ακούστηκαν ονόματα, υπήρξαν διαψεύσεις από διαρροές της ΠΑΕ. Για την ώρα το θέμα αυτό έχει παγώσει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν κινείται κάτι.
Ναι.
Έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το ότι είναι παγωμένο το θέμα, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα όνομα ή μια εταιρεία ή ένα φαν ή ένα τραστ ή μια ομάδα επιχειρηματιών που να ενδιαφέρεται και να έχει κάνει πιο σαφές το ενδιαφέρον της και πιο ουσιαστικό χειροπιαστό, να το πω έτσι, δεν υπάρχει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται κινήσεις. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς από το δικό μας ρεπορτάζ είναι ότι καθημερινά γίνονται προσπάθειες και από τον Εραστεχνιάρη και από το περιβάλλον των ανθρώπων της κυτρινόμαυρης οικογένειας και δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να προκύψει ενδιαφερόμενος για την ΠΑΕ Άρης. Εκεί θα δούμε το πόσο διατεθειμένος είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης να καθίσει στο τραπέζι αυτών των συζητήσεων, εφόσον αυτό το ενδιαφέρον που λέγεται ότι υπάρχει, και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του Εραστέχνη χτυπούν πόρτες, έχουν χτυπήσει αρκετές πόρτες, περιμένουν απαντήσεις. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον έτσι επιδερμικό, αλλά για την ώρα όχι ουσιαστικό, δηλαδή να περάσει στη δεύτερη φάση που είναι και η πιο σημαντική, δηλαδή να αρχίσουν να το συζητάνε κάτω από μια διαφορετική βάση, ναι, το θέμα, από ένα πατήρα εκκίνησης, να το πω έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, Κώστα, τις επόμενες εβδομάδες να προκύψει θέμα. Γιατί οι ζυμώσεις γίνονται. Το ζήτημα είναι αν αυτές οι ζυμώσεις που γίνονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα προχωρήσουν σε κάτι πιο χειροπιαστό. Θα το πούμε. Όλα είναι στον αέρα.
Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Get up and dance. I'm in the mood for love. Wanna see you rise and shine on Revelation's Day.
Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ του Άρη, πάμε σε αυτό του Πανετολικού και εδώ μπορεί να προκύψει θέμα προπονητή, καθώς όλα είναι ανοιχτά. Ο Πανετολικός εξασφάλισε την παραμονή του, ο Γιάννης Αναστασίου, με τον Γιάννη Αναστασίου στο τιμόνι, αλλά το αν θα συνεχίσει ή όχι στον πάγο, ίσως θα το γνωρίζουμε μετά και το τυπικό φινάλε των play-out. Ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο Μπάμπης Πλάγος, συγγνώμη, μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας. Κοίταξε να δεις, από το παιχνίδι, ποιο παιχνίδι ήταν το προηγούμενο, το εντός έδρας με την ΑΕΛ, ο κύριος Αναστασίου είχε πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε τα δύο τελευταία παιχνίδια και ότι θα μιλήσει στη συνέχεια για το τι πρόκειται να γίνει.
Γι' αυτό σε ρωτάω.
Ναι. Είπε ότι θα τελειώσει το παιχνίδι και μετά, μάλιστα συγκεκριμένα, είπε στον συνάδελφο δημοσιογράφο που τον ερώτησε και για την ομάδα και το ότι χρειάζεται η ομάδα για να κάνει ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή να μην παλεύει για την παραμονή της κατηγορία, να παλεύει για να βγει η Ευρώπη κτλ. ο κύριος Αναστασίου είπε ότι η μίσου του λέει την ερώτηση και θα τα πούμε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Δεν ήθελε, μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
Του πρωταθλήματος, ναι.
Ναι, ναι, δεν ήθελε να πει κάτι για την συνέχεια, ούτε για τον ίδιο, ούτε βέβαια και για το αν έχει κάνει εισηγήσεις για το ποιοι παίκτες θα πρέπει να παραμείνουν, ποιοι θα
άρα
πρέπει να αποχωρήσουν.
Άρα την Πέμπτη λογικά θα απαντήσεις όλα αυτά, ναι, με το τέλος του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι.
Ναι, η λογική λέει ότι θα πει κάποια πράγματα, θα κάνει έναν απολογισμό πιστεύω και της χρονιάς. Μια χρονιά η οποία είχε, ξέρεις, καμπανεβάσματα.
Πάρα
έτσι,
πολλά.
Δεν ήταν, δηλαδή.
Και ναι, γι' αυτό έφτασε ο Πανετολικός να παίζει για την παραμονή του. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω με βάση τις ενδείξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τι πιστεύεις, μένει.
Όχι, δεν μπορώ να προκαταβάλω κάτι. Όχι, okay. Δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη.
Άρα είναι θολό και το τοπίο στο Πανετολικό.
Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Κοίταξε να δεις, είχε καμπανεβάσματα η χρονιά και να σου πω κάτι ότι και οι φίλαθλοι. Η συμπεριφορά τους, αν θέλεις, θύμιζε Σκοτσέζι Κοντούς. Πήγαινε μαζί με την ομάδα. Δηλαδή, το Δεκέμβρη πήγε με την αλλαγή του προπονητή και με την έλευση του κύριου Αναστασίου, πήγε καλύτερα η ομάδα μέχρι το τέλος του 25. Ο Γενάρης ήταν καταστροφικός, γιατί εκεί που περίμενε η ομάδα να προχωρήσει, αν θέλεις, και στο κύπελο να πάει, να πάει πάνω από την 8η θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Ήταν ο Γενάρης ένας μήνας με όλο ήτες. Ήρθαν βέβαια οι νέοι ποδοσφαιριστές τον Ιανουάριο και από το Φεβρουάριο και μετά πήγε καλύτερα η ομάδα. Πήγε αρκετά καλά η ομάδα. Δεν μπόρεσε στις λεπτομέρειες να μπει μέσα στην οκτάδα, κάνοντας μία μικρή κοιλιά προς το τέλος της κανονικής περίοδου. Και στα play-out θα έλεγα ότι έδειξε ένα χαρακτήρα διπλοπρόσωπο. Έχασε βαθμούς μέσα στο γήπεδό του. Πήγε καλά εκτός έδρα σχετικά. Δηλαδή πήρε το διπλό στον Ατρόμητο, πήρε το Χ προχτές στον Πανσεραϊκό, από τον οποίο είχε χάσει εντός έδρας. Θα έλεγα ότι σε πολλά παιχνίδια ο Πανετολικός έδειχνε αδυναμία επιθετική, αλλά και αδυναμία στο να δημιουργήσει φάσεις. Ενώ σε κάποια άλλα μάτς χάριζε απλόχερα θέαμα στους φίλους του. Και γι' αυτό και αυτοί δεν ήξεραν ακριβώς πώς να συμπεριφερθούν, αυτό που σου είπα νωρίτερα.
Ναι.
Τώρα, είναι γεγονός ότι μετά την ισοπαλία, μετά την νίκη την ισοπαλία μάλλον επί της Λάρισσας και τη μαθηματική σωτηρία για την ομάδα, δεν υπάρχει άγχος. Πήγε στο Πανσεραϊκό, πήρε το Χ και τώρα είναι το τελευταίο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό που απέφυγε τελικά ο Πανετολικός ήταν να μην πάει στα τρία αυτά τελευταία παιχνίδια, δηλαδή με ΑΕΛ εντός έδρας, με Πανσεραϊκό εκτός και με Αστέρα Τρίπολης.
Χωρίς να έχει εξασφαλίσει την παραμονή του.
Ναι, ναι, γιατί θα γινόταν κάθε παιχνίδι θα ήταν τελικός, γιατί αυτές οι ομάδες πάλευαν για την παραμονή της στην κατηγορία. Αυτό δεν έγινε ευτυχώς. Οπότε θα πάει σε ένα ήρεμο παιχνίδι να κλείσει τη χρονιά.
Άρα, Μπάμπη, αυτό που έχει ενδιαφέρον την Πέμπτη είναι το πώς θα τοποθετηθεί μετά το τέλος του αγώνα ο κύριος Αναστασίου. Έτσι, που
ναι,
είναι περισσότερο ακόμα και από το ίδιο το αποτέλεσμα.
Ναι. Κοίταξε να δεις, έχει ένα ενδιαφέρον όμως και αγωνιστικό το παιχνίδι, γιατί θα γίνουν αρκετές αλλαγές. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί ίσως και φανέλα βασικού σε κάποιους παίκτες που δεν έχουν μέχρι τώρα, δεν είχαν ποτέ φανέλα βασικού. Υπάρχουν δύο απουσίες, είναι του Άλεξιτς, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες, και είναι και του Γκαρσία, του σκόρερ των δύο τελευταίων τερμάτων που έχει πετύχει τριών τελευταίων τερμάτων που έχει πετύχει ο Πανετολικός. Ο Γκαρσία είναι τραυματίας, έτσι γι' αυτό έγινε και αλλαγή στο παιχνίδι των Σερών. Ενώ ο Άλεξιτς είναι τιμωρημένος και ο Μπουχαλάκης επιστρέφει. Αυτές είναι οι διαφορές σε σχέση με το παιχνίδι των Σερών. Έτσι, δηλαδή η επιστροφή του Μπουχαλάκη και η απουσία δύο παιχτών που έπαιξαν κόντρα στον Πανσεραϊκό. Και νομίζω ότι θα γίνουν, έτσι θέλω να πιστεύω, ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα και θα είναι και παίκτες που θα περάσουν και σε αλλαγή. Θα πάρουν ευκαιρία, αν θέλεις, από τον κύριο Αναστασίου.
Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε ούτω ή άλλω για οποιαδήποτε εξέλιξη και στο Πανετολικό. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν και ο Μπάμπη Πλάγο με το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Άνω τελεία. Απαραίτητα μηνύματα. Σα έχω ξανά μαζί σα.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά στην τελική ευθεία πλέον τη σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερα Σπόρ. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Ερα Σπόρ. Πάμε στην Κρήτη, πάμε στο Ηράκλειο για το ρεπορτάζ του Όφη. Μέρα διπλή αποχώρηση σήμερα και μάλιστα μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια υποστολή σημαία. Αλλά πολλά περισσότερα από τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε σένα και στις φίλες και φίλους της Ερα Σπορ. Πράγματι, δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την φανέλα της κριτικής ομάδος, ήρθε η ώρα να φύγουν από, να αποχωρήσουν από την κριτική ομάδα. Ο ένας είναι, όπως πολύ σωστά είπες, ο Χουάν Νέιρα, ο οποίος τα τελευταία 8 χρόνια ηγήθηκε μιας μεγάλης προσπάθειας του Όφη από την Super League 2, από τη Β' Εθνική μέχρι και την πρώτη εθνική κατηγορία. Ο 20ος ποδοσφαιριστής, ο παίκτης ο οποίος είναι στην 20η θέση από πλευράς συμμετοχών, ουσιαστικά σήμερα ολοκλήρωσε αυτή την παρουσία του. Από το 2018 ήταν στον Όφη. Είπαμε μάλιστα και την Κυριακή, περιγράφοντας το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο, ότι ίσως αυτό να ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Χουάν Νέιρα με την φανέλα της κριτικής ομάδας, που εσείως έχει φτάσει τα 37 του χρόνια. Έχει παίξει 191 επίσημους αγώνες, σημειώνοντας 32 γκολ. Μια θητεία γεμάτη στην κριτική ομάδα. Και ο επόμενος παίκτης ο οποίος αποχωρεί είναι ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο παίκτης ο οποίος και αυτός έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Όφη, διότι μην ξεχνάμε ήταν ο παίκτης που με τον γκολ στο μάτς Λιβαδιά στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος έστειλε τον Όφη στον τελικό. Έτσι λοιπόν, δύο από τα 10 συμβόλαια που λήγουν τώρα τον Ιούνιο αποχαιρετούν την ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι σε πρώτο πλάνο, Βάτζοχατ, Θεοδωρίδη, Χριστόπουλο, Μπαϊνόβιτς. Και από εκεί και πέρα βεβαίως αφήνω κάποιες ελπίδες για Φούντα, Σαλσέδο, Σεγγέλια και ενδεχομένως Μπόρχα Γκονζάλες, ενώ θα δούμε τι θα γίνει και με τον Μαρινάκη, ο οποίος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι χρόνια στον Όφη, είναι κριτικός, είναι Ηρακλειώτης και η κατάστασή του αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Όπως είπε ο Χρήστος Κόνης, μετά τη λήξη του παιχνιδιού με το Βόλο, ουσιαστικά αμέσως μετά έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την συγκρότηση του ρόστερ της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου με γοργά βήματα. Θέλει η ομάδα να πάει στην προετοιμασία στην Ολλανδία για το βασικό στάδιό της όσο γίνεται πιο πλήρης από πλευράς μεταγραφών.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα φύγουμε για λίγο από τα δικά μας. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη για να κάνουμε μια κουβέντα για το όσο συμβαίνει στο ποδόσφαιρο εκτός συνόρων και είναι πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, από χθες το βράδυ υπάρχει το θέμα της αποχώρησης του Pep Guardiola από τον πάγκο της Manchester City μετά από 10 χρόνια, με τα δημοσιεύματα να φέρνουν τον Έντζο Μαρέσκα ως τον πιθανό αντικαταστάτη του. Έχουμε την επιστροφή, όχι επίσημη, αλλά θα γίνει, του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Real. Τα όσα συνέβησαν στη Βραζιλία με τους πανηγυρισμούς, όχι στους δρόμους, αλλά έξω από το κτίριο που ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωνε την αποστολή όταν έγινε γνωστό ότι ο Νέιμαρ θα είναι τελικά υπό όρους στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας του Μουντιάλ. Του θέσε κάποιους όρους ο Αντσελότι και ο Νέιμαρ τους έκανε δεκτούς για να τον συμπεριλάβει στην αποστολή. Και βέβαια έχουμε δύο παιχνίδια πολύ σημαντικά απόψε στην Premier League σε 9.30 Bournemouth Manchester City. Αν η City δεν κερδίσει, μπορούμε να λέμε ότι από απόψε η Arsenal είναι πρωταθλήτρια. Και Chelsea Tottenham, με την Tottenham να θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό για να αποφύγει και μαθηματικά νομίζω τον υποβασμό της. Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης μαζί μας, θα τα βάλουμε όλα στη σειρά. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Όπως είπες, είναι τα πράγματα. Είναι μεγάλη ιδιοσιογραφία από το εξωτερικό. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Όπου θες εσύ. Πάμε στα αγωνιστικά πρώτα και μετά πάμε
σε... Νομίζω, ναι, η Arsenal αυτή τη στιγμή μετά και την νίκη με ένα 0 επί της Μπέρνλι φαίνεται να αγκαλιάζει τον τίτλο.
Αγχωτική νίκη, έτσι, παρά το γεγονός ότι η αντίπαλός της δεν είχε κανένα κίνητρο. Εντάξει, η Arsenal δείχνει ότι είναι υποπίεση. Βέβαια, κάνει τη δουλειά αυτό το 1-0 της αρκεί. Δεν θα θυμάται κανείς το αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν να κατακτήσει τον τίτλο, αλλά δείχνει και την πόση πίεση και το πόσο άγχος υπάρχει, έτσι.
Ναι, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η πίεση για αυτό το άγχος. Είναι τεράστιο το διακύβευμα να επιστρέψει η Arsenal στις κατακτήσεις της Premier League. Θυμίζω ότι η τελευταία κατάκτηση της Arsenal ήταν το 2004. Αυτό που μόνο του λέει πάρα πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Ένας μεγάλος σύλλογος όπως ήταν η Λονδρέζη ήταν πολύ μακριά από τους... μέχρι από τα πρωταθλήματα και αυτό από μόνο του κάνει και ιδιαίτερα σημαντικό και προσθέτει και περισσότερο άγχος. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό να συμβαίνει στους παίκτες του Μίκελ Αρτέτα προς το τέλος. Είναι μια αντίδραση η οποία είναι φυσιολογική, την περιμένουμε. Ωστόσο, πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων η Arsenal αν θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Καθώς αν η Manchester City από την άλλη συνεχίσει με νίκες, παίζει σήμερα με την Bournemouth. Εκτός έδρας χρειάζεται νίκη στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Crystal Palace, καθώς η διαφορά τερμάτων, η οποία παίζει το ρόλο στις ισοβαθμίες στην Αγγλία, είναι στα 43 τέρματα και για τις δύο ομάδες. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν η Arsenal αναδειχθεί ισόπαλη με την Crystal Palace και έχει στα δύο τελευταία παιχνίδια νίκες, η Manchester City κατακτάνε το πρωτάθλημα οι πολίτες, οι οποίοι του χρόνου, όπως είπες και εσύ, αναμένονται υπό νέα προπονητική διεύθυνση, καθώς ο Pep Guardiola μετά από 10 χρόνια και 20 κατακτήσεις τίτλων αποχωρεί από το Manchester, αποχωρεί με ένα μεγάλο legacy από πίσω του, ένας προπονητής που άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το σύγχρονο ποδόσφαιρο, άλλαξε και την ιστορία της Manchester City. Ο Έντζο Μαρέσκα, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Πεπ Γκουαρδιόλα. Για τον Έντζο Μαρέσκα έχει μιλήσει και με τα καλύτερα λόγια ο Καταλανός τεχνικός κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων. Τον είχε χαρακτηρίσει ως τον επόμενο μεγάλο ουσιαστικά προπονητή, ο οποίος θα αφήσει και αυτό το αποτύπωμά του στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Έχουμε αλλαγές προπονητών στην Αγγλία. Όπως είπαμε και χθες, ο Τσάμπι Αλόνσο έχει αναλάβει την Τσέλσι. Από την άλλη, ο Άρνε Σλότ, εκεί που φαινόταν ότι δεν θα συνεχίσει στην Λίβερπουλ, τελικά ο Ολλανδός, όπως όλα δείχνουν, θα μείνει στο λιμάνι της Αγγλίας και έχει και τον πρώτο του μεταγραφικό στόχο που είναι ο Ντάμφρις, για να πάρει ο συμπατριώτης του. Να δούμε αν και πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ο Μουρίνιο, από την άλλη, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να επιστρέψει στον πάγκο της Real Madrid για 2 χρόνια. Δεν έχει γίνει επίσημο. Ωστόσο, όλα τα ξένα ειδησιογραφικά μέσα αναφέρουν ότι είναι απλά θέμα χρόνου και θέμα ανακοινώσεων να συμβεί και αυτό. Ενώ ένας πρώην τεχνικός της Real Madrid, όπως είπες νωρίτερα, έδωσε χαρά στους Βραζιλιάνους με την κλήση του Neymar στο παγκόσμιο κύπελο. Υπό 3 προϋποθέσεις. Μία προϋπόθεση είναι ότι δεν θα φοράει το περιβραχιόνιο.
Ναι, του είπα ότι δεν θα είναι αρχηγός. Έτσι, να μην τσαντιστεί, ναι. Ότι δεν θα είναι αρχηγός. Δεν είναι σίγουρη η παρουσία της ενδεκάδα. Και λιγότερα social media, νομίζω, του είπε Νίκο. Έτσι, να μην εκτίθεται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης στα social media.
Ναι, 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 και τα έκανε όλα δεκτά όλα τα αιτήματα. Και όπως αναφέρονταν μέσα από την Βραζιλία, η συζήτηση η οποία είχαν οι δύο άνδρες, ο Αντσελότη με τον Νεϊμάρ, που έγινε μέσω βιντεοκλήσης, έγινε σε πολύ καλό κλίμα.
Παρά το γεγονός ότι είχαν να μιλήσουν μήνες, έτσι, από τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο.
Δεν είχαν μιλήσει από, από τον Σεπτέμβριο, νομίζω, που είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Βραζιλίας ο Αντσελότη. Δεν μιλήσαν, δεν είχαν μιλήσει αυτή. Δεν είχαν μιλήσει οι δύο αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες, οπότε καταλαβαίνεις ότι και αυτό αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό για την Εθνική Βραζιλίας. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι ο Νεϊμάρ δεν είναι και στην κατάσταση την οποία ήταν νωρίτερα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί να αποτελέσει και το γνωρίζει και ο Αντσελότη και όπως φαίνεται και από την παραδοχή του ο Νεϊμάρ και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν είναι στην κατάσταση την οποία βρισκόταν. Δεν μπορεί να αποτελέσει τον ηγέτη της Εθνικής Βραζιλίας. Ωστόσο είναι μια ισχυρή προσωπικότητα και για μας τα αποδυτήρια τα οποία μπορεί να χρειάζονται και θα βοηθήσουν πιστεύω κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου.
Νίκολη, ξαναγράφει στο Βατ Γκουαρδιόλ, λένε εντάξει φεύγει τη Σίτη. Τι έχει γραφτεί κάπου, έχει υποθεί, έχει καμιά, έτσι, κάποιο σενάριο. Πού θα κάτσει η μπίλια για την επόμενη μέρα για τον Καταλανό? Δηλαδή,
όχι,
για Σαουδική Αραβία ίσως, ναι, δεν ξέρω πού μπορεί να πάει, έτσι.
Νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία θα ήταν κακό να πάει.
Και εγώ το πιστεύω αυτό, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά τι λένε και τα χρήματα. Αλλά ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν είναι προορισμός και φαντάζομαι ακόμα και τα χρήματα να τον ικανοποιούν. Έτσι όπως ξεγνωρίζουμε τον Γκουαρδιόλα για να αποφασίσει από τώρα να πάει να χαθεί στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.
Κοίταξε, Κώστα, αν έχει χάσει τη δίψα του για το ποδόσφαιρο γενικότερα.
Μπορεί και να αποχωρήσει, δεν ξέρεις. Μπορεί να πει σταματάω. Ναι. Μπορεί να κάνει σαν τον Κλοπ να κάνει αγρανάπαυση για ένα διάστημα. Έτσι, να...
Ναι. Μπορεί να γίνει για ένα μικρό διάστημα να μείνει μακριά από τους πάγους μέχρι να ηρεμήσει, γιατί είναι και πολύ μεγάλο το στρες το οποίο έχουν οι προπονητές. Δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά αυτό. Έβλεπες και πέρυσι τον Πεπ Γκουαρδιόλα, τον Manchester City ήταν σε πολύ κακή κατάσταση της αντιδράσης του. Θυμάμαι τα δημοσιεύματα ήταν συνεχόμενα στα δημοσιογραφικά μίντια της Αγγλίας με... Τότε είχαν και κάποια σημάδια τα οποία είχε κάνει στον εαυτό του με τις ευκαιρίες χαμένες και σε λοιπά τέτοια. Ίσως κάνει ένα διάλειμμα από τους πάγκους και να αναλάβει μετέπειτα στη συνέχεια ένα project το οποίο βέβαια πρέπει να τον πείσει και τον ίδιο, γιατί μιλάμε για τον Pep Guardiola. Προσωπική άποψη ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Άλλαξε τελείως το ποδόσφαιρο με τον τρόπο τον οποίο το γνωρίζουμε. Είχε μεγάλες ομάδες. Παρέθεσε πραγματικά θέαμα σε όλους τους φιλάθλους και με την Μπαρτσελόνα και με την Manchester City. Ίσως με την Bayern να μην πήγε τόσο καλά.
Όσο ήθελε, δηλαδή, ίσως, ναι. Εκεί χρονιά... το έλειψε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπο. Το έλειψε το Champions League με την Bayern.
Ναι, και νομίζω δεν κόλλησε και πάρα πολύ σε όλη την φιλοσοφία της Bayern. Αντιθέτως, τη Manchester City από την ημέρα την οποία πήγε, αν θυμάσαι, άλλαξε μέχρι και το σήμα. Δηλαδή έκανε τη δικιά του City. Άλλαξε και το στάτους της ομάδας, έτσι, δηλαδή 20 κατακτήσεις τίτλων σε 10 χρόνια.
Είναι πολύ για μια ομάδα, ναι, που ήταν μακριά από όλα αυτά και εκτός χάρτη τελείως, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έγινε, Νικόλα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν βάλαμε στο τραπέζι, νομίζω τα περισσότερα τα καλύψαμε. Έτσι,
τώρα... Τα καλύψαμε όλα.
Έγινε, Νικόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, γεια. Rock away beach, rock away beach, rock. Λοιπόν, πριν δώσουμε τη σκητάλη πλέον, αρχικά στον Πάρη Ποντίκα και το Auto Club, και συνέχεια στο Τρίτο Μάτι και στον Γιάννη Παργεωργίου, εγώ να θυμίσω ότι έχουμε σήμερα τον δεύτερο τελικό της Α1 Handball των γυναικών στις 6 στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στη σειρά, ο ΠΑΟΚ θέλει να φέρει τη σειρά στο 1-1, η ΑΕΚ να κάνει το 2-0 και να βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και ενημέρωση από την ΕΡΤ Sport για το συγκεκριμένο τελικό. Επίσης έχουμε πόλο, δύο παιχνίδια για τα πλέον στην Α1 των γυναικών, στις 5 Ολυμπιακός Εθνικός, στις 6 Βουλιαγμένη Γλυφάδα όσον αφορά την αγωνιστική κίνηση εντός των συνόρων. Στο διεθνή χώρο βέβαια ακούσαμε και νωρίτερα και με τον Νίκο Καραγιάννη στις 9.30 Bournemouth Manchester City και στις 10.15 Chelsea Tottenham, δύο πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια για την Premier League, μπορεί να καθορίσουν τον τίτλο αλλά και, και τον υποβασμό. Ματένα Κανελοπούλου και Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας αυτές τις περίπου δύο ώρες. Εμείς δίνουμε σκητάλη στον Πάρη Ποντίκα και στο Το Κλαμπ. Στη συνέχεια, Τρίτο Μάτι με Λευτέρη Σαρελάκο και Γιάννη Παπαγεωργιού. Να είστε όλοι καλά.